បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី ID Talk នៃសាព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងរួមមានលោកសង្សានការណាប្រធានអង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងលោកវ៉ុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកថា ID បាទលោកទាំងពីរនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីការវិវត្តនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល34ឆ្នាំប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearoffavorkh បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់លោកវ៉ុនពៅហើយនិងលោកសង្សានការណាហើយបាទសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ុនពៅហើយនិងលោកសង្សានការណាពីចម្ងាយបាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូម
ជម្រាបសួរលោកអូនតាំងសារណាហើយសូមជម្រាបសួរអូនជំនឿជាតិ
តាមដានផងបាទបាទលោកសង្សានការណាសូមឃើញមុខនៅក្នុងកាមេរ៉ាបន្តិចផងបាទអត់ឃើញមុខលោកទេបាទបាទលោកសង្សានការណាឬខ្ញុំទេបាទ
បាទបាទអាឡូខ្ញុំឮប៉ុន្តែ
បាទខ្ញុំអត់ឃើញរូបលោកបាទលោកសង្សានការណា
មិនដឹងជាយ៉ាងណា
លោកអាចចេញឲ្យចូលមកវិញក៏បានដែរបាទដើម្បីគីឡូកាមេរ៉ាវាមានជាប់វាគាំងបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអាន introduction សិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានបទរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះមាត្រា1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាបាទឥឡូវយើងឃើញរូបលោកហើយមាត្រា1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងតែជាប់គាំងអនុវត្តមិនកើតព្រោះសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានហាមឃាត់គណៈរដ្ឋាភិបាលប្រើវិធានការចាប់ចងអ្នកបញ្ចេញមតិមិនស្របនឹងខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះគឺគេមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពនៅលើពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសអត់មានសេរីភាពបាទល្ងឹតសូន្យសឹងសូន្យឆឹងលោកសង្សានការណានិងលោកប៊ុនពៅដឹងស្រាប់ហើយថាសពថ្ងៃនេះគេមើលឃើញថាអ្នកដែលបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែកាន់អំណាចពេញដៃខណៈអ្នកលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រឹមតែគ្មានអំណាចទេថែមទាំងបែកបាក់កម្លាំងផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកខ្ទេចខ្ទីរប៉ាត់រប៉ាយគ្មានសល់បាទតើវាសនាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអាចសង្ឃឹមនៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញនឹងកម្រិតណាដែរទៅបាទខ្ញុំចង់សួរលោកវ៉ុនពៅមុនគេបាទសូមជួយលោកវ៉ុនពៅ
បាទជាបឋមសូមគ្រប់និងជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ Cambodia Daily មុននឹងចូលការឆ្លើយសំណួររបស់លោកប្អូនតាមសាដាសូមញ្ញាការនឹកលឹកទៅបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលកានបានជួបគ្នាយូរហើយបាទតែទៅថ្ងៃនេះបងប្អូនតាំងសាណាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានជួបតាមរយៈកម្មវិធី ID Talk ហើយបើមិននេះយើងមានកម្មវិធីមួយជួបអតីតអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនជាអតីត Cambodia Daily ដែរជំនឿបរទេសពី3នាក់ខាងមកជួបខ្ញុំកាលពីព្រឹកមិញយើងបានជួបគ្នាអញ្ចឹងគាត់បានរាយរ៉ាប់សំណោះ Cambodia Daily ដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយបានមានជីវិតជីវ៉ាឡើងវិញជាលើកទី2ដែលលោកប្អូនសាដាជាអ្នកប្រដូចផ្ដើមស្ថាបនិកផងដែរហើយមកដល់ពេលនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលទិវា$23ឆ្នាំ1991គឺឆ្នាំ2025មានរយៈពេល34ឆ្នាំហើយហើយជាធម្មតាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះថ្ងៃ$23មិនត្រូវបានលុបចេញពីប្រតិទិនជប់សម្រាប់បុណ្យជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាបាត់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាប្រមាណថ្ងៃមុននេះគឺខាងយើងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពសមាគមបានរួមគ្នាធ្វើប្រពៃទិវា$23ខួបលើកទី34ហ្នឹងនៅថ្ងៃទី19ចំថ្ងៃអាទិត្យហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ$23តែម្ដងហើយមុននឹងឆ្លើយសំណួរសាដាយើងបានសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនជាតិដែលកំពុងតាមស្ដាប់តាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាក្មួយក្មួយបងប្អូនជំនាន់ក្រោយដែលអត់ទាន់$23យើងបញ្ជាក់ថា$23គឺជាការពលត្រឡប់មកវិញនៅការបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយគឺជាការវិលត្រឡប់ឈានទៅរក សន្តិភាពមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយ23ដុល្លារនេះហើយគឺជាការវិលត្រឡប់របស់បងប្អូនជនភៀសខ្លួនកាលនោះមានបងប្អូនខ្មែរយើងបានភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសជិតខាងមានជំរំជាច្រើននៅតាមជាដែនខ្មែរថៃផងដែរអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងបានរំលឹកហើយថ្ងៃ23ដុល្លារនេះគឺជាការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់អតីតព្រះមហាវីរក្សត្រត្រឡប់ដំបូងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលនោះយើងខ្ញុំនៅក្មេងៗដែរទៅទទួលព្រះអង្គវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងសប្បាយចិត្តមែនទែនចំណុចទី2ចំណុចទី3ថ្ងៃ23ដុល្លារនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងបានស្គាល់ទាហានអ៊ុនតាក់ស្គាល់អ៊ុនតាក់លើកដំបូងបាទឆ្នាំ1991កាលនោះខ្ញុំនៅរៀនផងមើលគូផងបានស្គាល់អ៊ុនតាក់ហើយ23ដុល្លារគឺជាថ្ងៃដែលនាំមកនៅការកាន់អំណាចតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ផងដែរដែលខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំល្មមតែម្ដងឆ្នាំ1993ក្រោយពេលសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស91ហើយគឺឆ្នាំ93គឺខ្ញុំបានបោះឆ្នោតហើយបានចុះបញ្ជីអ៊ុនតាក់អ្នកចុះឈ្មោះឲ្យទាំងអស់នេះគឺជាការរៀបរាប់ត្រួសត្រាសនៃប្រវត្តិខ្លះខ្លះនៃ23ដុល្លារហើយជាការជួបជុំគ្រួសារខ្មែរឡើងវិញហើយ23ដុល្លារគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាខ្មែរនាំមកនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏ថ្មីស្រឡាងតាមរយៈសភាធម្មនុញ្ញក្រោយពេលពិធីបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់ឆ្នាំ1993ផងដែរនេះគឺជាការរៀបរាប់ទូទៅចំពោះការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អាសាដាវាជាការវិវត្តបន្តក្រោយពេលយើងបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993យើងឃើញថាមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅអ្នកនយោបាយគ្រប់ចំនួនគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ថាបើសិនជាយើងយកយន្តការអន្តរជាតិដើម្បីជួយស្រុកទេសរបស់យើងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងបានឆ្លងស្ពានដល់ក្រោយយើងសូមកុំរុះស្ពានចោលកាលណារុះស្ពានចោលថ្ងៃណាមួយយើងទៅពឹងគេភាសាទៀតអានឹងគឺជាការអន្តរជាតិហាក់ដូចជារអាខ្លាចយើងរុះស្ពានចោលដូចមុនដែរចំណុចនេះគឺជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសម័យអ៊ុនតាក់យើងឃើញថាកាលនោះអ៊ុនតាក់មិនទាន់ទាំងបោះឆ្នោតហើយរៀបចំប្រទេសអត់ទាន់ស្រួលផងយើងបានដេញអ៊ុនតាក់ត្រឡប់ទៅប្រទេសគេវិញចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលជាការព្រួយបារម្ភជាការមើលឃើញការវិវត្តប្រជាធិបតេយ្យពីពេលនោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយយើងឃើញថាមានរឿងរ៉ាវជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលយើងនឹងជជែកជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យបានជ្រាបក្នុងការវិវត្តនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សការធ្វើឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឲ្យមានច្បាប់ស្តីពីការងារឆ្នាំ1997នេះក៏ជាការកាត់ឡើងដោយសារសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារទីក្រុងប៉ារីសនាំមកនៅច្បាប់ស្តីពីការងារដ៏ថ្មីស្រឡាងឆ្នាំ1993នាំមកនៅសន្ធិសេរីភាពសហជីពនាំមកនៅអនុសញ្ញាស្នូលទាំង8របស់ ILO ដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលទៅដល់កម្មករក្នុងការបង្កើតអង្គការវិជ្ជាជីវៈក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់កម្មករធានានៅលក្ខខណ្ឌការងារផងដែរបាទខ្ញុំត្រួសតាមតបហ្នឹងសិនបាទ
បាទប៉ុន្តែលោកប៊ុនពៅលោកដឹងស្រាប់ហើយថាលោកហ៊ុនសែនសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនេះគឺថាมันបានបញ្ចប់សង្គ្រាមអីនៅកម្ពុជាទេព្រោះថាក្រោយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងនៅតែមានខ្មែរក្រហមនៅតែមានប៉ុលពតនៅក្នុងព្រៃអីដដែលដូច្នេះមានតែនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់គាត់ទេទើបធ្វើឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយនាំឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនសម្បូរសบายរហូតមកទល់ពេលនេះចំណុចនេះលោកឲ្យយល់ឃើញបែបណាបាទ
មកដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចយើងឯកភាពទៅលើការលើកឡើងរបស់លោកដោយយើងឃើញថាក្រោយពេលបោះឆ្នោតនៅមានខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រៃនៅឡើយអានេះវាជាការពិតព្រោះការពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺភាគីរបស់ខ្មែរក្រហមមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតមិនបានចូលរួមបង្កើតគណៈបកនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតក្នុងការទៀមទាប្រគួតប្រជែងបោះឆ្នោតដើម្បីឈោងទៅកាន់អំណាចតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីត្រឹមត្រូវដោយយុត្តិធម៌នោះទេចឹងហើយទើបមាននៅខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រៃនៅឡើយហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមរៀបរាប់នៅប្រវត្តិមួយនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយមុនឆ្នាំ93ពេលនោះខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេលោកឃីងសំផន បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញការនោះមានព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងលោកខៀវសំផនហើយបណ្ដាលឲ្យមានហិង្សាមួយធ្វើឲ្យលោកខៀវសំផនរបួសក្បាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រហែលជាចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរក្រហមនឹងគាត់កើតមានសោកចិត្តមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយបញ្ជាក់ថយក្រោយបន្តិចថាជំនាន់នោះគ្រប់ភាគីទាំងអស់បានដកអាវុធនៅក្នុងបទាយទាំងអស់គឺគេបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នហើយជំនាន់នោះគេហៅថា SNC ហើយមានអន្តៈជាអ្នកត្រួតពិនិត្យទៅលើគ្រប់ភាគីបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងមើលឃើញថាបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មានបញ្ហាបង្កើតតំបន់អភិគមអីជាដើមអញ្ចឹងហើយបានជាមានអតីតព្រះមហាវរៈស័ក្តិលោកក៏មានបរិយាចម្រេះបង្កើតជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់មន្ទីរក្រសួងអញ្ចឹងទាំងអស់ហើយទាំងអស់នេះយើងឃើញថាខ្មែរក្រហមនៅតែមានការបាញ់បោះរបេះរបោះនៅក្នុងព្រៃនៅឡើយអញ្ចឹងក្រោយឆ្នាំ1993 94 95 96 97មានការធ្វើសមរណកម្មរបស់ខ្មែរក្រហមនៅអន្លង់វែងនៅប៉ៃលិននៅអីជាដើមអញ្ចឹងបន្ទាប់មកមានព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ97ព្រឹត្តិការណ៍តលាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1បាទអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ពេលនោះធ្វើឲ្យយើងពន្លឺនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាហាក់ដូចជាធំថយទៅធំថយទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានបកស្រាយទៅលើការលើកឡើងរបស់សម្តេចតេជោទេអានេះជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ជាការមើលឃើញមួយផ្នែករបស់គាត់ផងដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកប៊ុនពៅចំណែកលោកសង្សានករណាលោកសង្សានករណាតើលោកគិតថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនេះវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីតត្យភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរទេដែលថាគាត់ថាមានតែនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់គាត់ទេដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងរីកចម្រើនមកទល់នឹងពេលនេះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកខ្លាំមើលខ្លះនិយាយថាដោយសារតែគាត់ប្លន់អំណាចពីគណៈបកហ៊ុនសិមពេជ្រកាលពីឆ្នាំ97តាមរយៈរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមដែលពេលនោះធ្វើឲ្យស្លាប់នៅកងទ័ពរាជានិយមរាប់រយនាក់អ្នកខ្លះនឹងគេចាប់ខ្វេះភ្នែកកាត់ដណ្ដាតបាញ់ចោលនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកហូសុកលោកអីជាដើមហ្នឹងលោកក្រូចជឿមលោកអីមេបញ្ជាការរបស់កងទ័ពហ្វុនស៊ិនប៉ិចហ្នឹងគឺថាត្រូវបានគេបាញ់ចោលគេសម្លាប់ចាប់ចងហើយយកទៅបោះចោលនៅភ្នំជើងភ្នំពេជ្រនិលអង្គការអន្តរជាតិដូចជាអង្គការសហជីវជាតិភ្នាក់ងារអង្គការសហជីវជាតិគេបានចុះទៅកាយមើលសាកសពទាំងអស់នោះសាកសពទាំងអស់នោះមិនបានកប់ជ្រៅទៅទៀតកប់រាក់រាក់បាទហើយធុំក្លិនស្អុយមកដៃជាប់ចំណងភ្នែកចងអ្នកខ្លះនោះត្រូវបានគេខ្វេះភ្នែកហើយគេសម្លាប់ចោលនៅតាមដែលគេយកទៅកប់នៅជួរភ្នំពេជ្រនៅអីជាដើមចំណុចទាំងអស់នេះតើលោកគិតថានយោបាយឆ្នេះឆ្នេះរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះតើមានមោទនភាពកម្រិតណាដែរទៅបាទលោកសង្សានករណាហើយតើវាជាការពុតកម្រិតណាបាទសូមជឿញបាទ
បាទអរគុណលោកសារដាហើយកិច្ចជាថ្មីម្ដងទៀតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គហើយក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីដឹកកម្មវិធី The Cambodia Daily កម្មវិធី ID Talk ដែលនាពេលនេះបាទខ្ញុំចង់យើងបើសិនជាយើងជាកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាយើងគួរតែតាមដានទៅលើរូបភាពនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមែនទែនទៅខ្ញុំចង់មុននឹងឆ្លើយសំណួរទៅដល់លោកសារដាសួរហើយបងវ៉ាន់ពៅខ្ញុំក៏សូមញើនៅសេចក្តីនឹករលឹកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រុមអង្គការសង្គមរបស់យើងរួមទាំងបងវ៉ាន់ពៅក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលសកម្មបានលះបង់នៅក្តីសុខជាច្រើនដើម្បីបុព្វហេតុនៅផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងហើយខ្ញុំចង់នឹករលឹកទៅដល់ក៏រំលឹកទៅដល់វិញ្ញាណខន្ធនៃព្រះបរមជាតិដែលបានលះបង់ច្រើនណាស់ទម្រាំតែបានមកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះបរមទាំងអស់ហ្នឹងគាត់តស៊ូដើម្បីជាតិគាត់មើលឃើញថាជាតិរបស់យើងហ្នឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមាត់ជ្រោះស្ថិតនៅក្នុងការរលំរលាយដោយសារតែការបទីញបទុងដោយសារមើលឃើញថាបរទេសនៅពីក្រោយ កំពុងតែធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងឈានទៅដល់ហិនហោចផ្លោចផ្សាអាចនឹងរលាយប្រទេសកថាបានដែរអញ្ចឹងហើយយើងមានភ័ព្វវាសនាដែរដែលខាងអន្តរជាតិគេមើលឃើញនៅអ្វីដែលជាសក្តិទុកទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែមានវីរជនអ្នកស្នាហាជាតិដែលជាភាគីនៃក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហ្នឹងលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ហាញទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសហជីវជាតិឲ្យគេដឹងថាយើងកំពុងតែត្រូវបានរងការកាប់សម្លាប់រងការបំផ្លិចបំផ្លាញស្ទើរតែវិនាសសាបសូន្យតែអ្វីដែលជាការមើលឃើញនឹងយើងបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានគេក៏បានគិតគូរគេបានរៀបចំឲ្យយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតនៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរគ្រប់ភាគីអាចរើសយកមកបាននៅគេហៅថាកោះសន្តិភាពមួយដែលយើងបញ្ចប់អំពីចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងចឹងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ញុំអត់ចង់យកនៅខ្លឹមសារលំអិតមកទៅចែកគេទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគេមើលឃើញច្បាស់ណាស់ថាបើសិនជាខ្មែរអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងទេកម្ពុជានឹងត្រូវបានប្រទេសជិតខាងនឹងបំពានយកនឹងលេបត្របាក់យកហើយអ្នកដែលជាជនត្រូវបានប្រទេសជិតខាងលើកបន្ទប់នឹងคลายទៅជាអ្នកដែលបំរើឲ្យបរទេសនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើខ្មែរកាប់សម្លាប់ខ្មែរអីចឹងទៅបន្តហោហាយអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងមានសំណាងមានភ័ព្វសំណាងយើងបានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងមកដោយយើងទាំងអស់គ្នាបានសម្រេចចិត្តថាយើងទម្លាក់អាវុធចុះទៅយើងចាប់យកនៅរបបថ្មីមួយគឺប្រកាន់នៅរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុចក្រពហុបកមានន័យថាអ្នកណាដែលមានអធិប្រជាប្រិយភាពមានសមត្ថភាពអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានសិទ្ធិលទ្ធិបោះឆ្នោតនឹងផ្ដល់ការទុកចិត្តគឺបោះឆ្នោតទៅគឺមានសម្លេងឆ្នោតច្រើនគឺអាចដឹកនាំប្រទេសបានហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរយៈកាលអន្តរកាលយើងមានអាជ្ញាធរអន្តគេហៅកថាអន្តៈអង្គការសហជីវជននឹងគេចុះមករៀបចំការបោះឆ្នោតទៅអញ្ចឹងពេលនោះគឺហ៊ុនសែនពេជ្រជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតអញ្ចឹងក្រោយពីនោះមកយើងឃើញថាមានរឿងរ៉ាវច្រើនអំពីភាគីនយោបាយមួយចំនួនដែលមិនសប្បាយចិត្តមិនពេញចិត្តហើយមានល្បិចកិច្ចកលក្នុងការបន្តនៅមហិច្ឆតារបស់ខ្លួននឹងគឺតែងតែបង្កនៅការរាំងស្ទះបង្កនៅការលំបាកដែលមិនអាចនៅការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនោះបានខ្ញុំមើលឃើញរូបភាពដែលខ្លះដែលលោកសារដាលើកជាសំណួរឧទាហរណ៍កាលនោះយើងឃើញកម្លាំងរបស់ហ៊ុនសំពេចខ្លាំងមានភាគីមួយទៀតលោកតាស៊ឿនសានហើយភាគីផ្សេងទៀតទោះបីខ្មែរក្រហមមិនចូលរួមក៏យើងឃើញថាភាគី3ផ្សេងទៀតគឺមានអធិបុលនៅក្នុងចរន្តនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានោះគឺមានការចូលរួមនៅក្នុងចលនានយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយមកយើងឃើញហើយគឺមានទាំងការប្រើកម្លាំងប្រើល្បិចកិច្ចកលក្នុងការកំទេចនៃភាគីក្នុងការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងអញ្ចឹងតាំងពីហ៊ុនសែនពេជ្រខ្លាំងរហូតមកដល់ខ្សោយតាំងពីមានគណៈបកលតាសឿនសានរហូតដល់បាត់បង់រហូតបន្តមកដល់រំលាយសង្គ្រោះជាតិចោលអីជាដើមអញ្ចឹងយើងមើលមកវិញរបៀបនៅក្នុងការអនុវត្តសួរថាអ្វីដែលជាកោការនៅក្នុងស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលគេចង់បានឲ្យគ្រប់ភាគីអនុវត្តតាមនឹងស្អីខ្លះការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឥឡូវយើងសួរថាតើមានអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទេហើយការប្រកួតប្រជែងមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវទេយើងមើលនៅក្នុងរយៈកាលកន្លងមកគឺភាគីនៃគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋបច្ចុប្បន្នយើងនិយាយឲ្យចំគឺមានល្បិចកិច្ចកលនៅក្នុងការកំទេចក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទុច្ចរិតខ្ញុំឲ្យមើលឃើញនឹងអស់គ្នាទិញទឹកចិត្ត បាទទិញមិនបានសំឡុតគំរាមសម្លាប់អានឹងជារូបភាពពិតដែលយើងមើលឃើញដោយដែលលោកសារដាលើកឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ97អញ្ចឹងឯស្រាជននយោបាយប្រមាណរូបត្រូវបានស្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិប្រមាណរូបដែលត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងពេលនោះក្រោយមកទៀតរូបភាពនឹងវាបានជះឥទ្ធិពលថាបើខ្លួនអ្នកផ្សេងទៀតដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងនិន្នាការរបស់ខ្លួនមិនលះបង់មិនយល់ព្រមមិនស្របតាមអាចរស់បាននៅក្នុងបរិបទនោះបានឬអត់អញ្ចឹងចង់មិនចង់ត្រូវតែទម្លាក់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅអានឹងភាគីហ៊ុនសពេចមួយរហូតដល់រលាយមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានតែរូបរាងទេប៉ុន្តែឆន្ទៈគ្មានទេក្នុងការប្រកាន់នៅចំហភាគីលោកតាសឿនសានវិញយ៉ាងម៉េចវិញស្ទើរតែបាត់បង់អត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថានយោបាយនៃភាពទុច្ចរិតនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសម្លាប់នៅស្ដីនៅកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនឹងឯងបើសិនជាភាគីទាំងឡាយអនុវត្តដោយភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំជឿថាកម្ពុជានឹងគឺអនុវត្តបាននៅរបបដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនឹងល្អប្រសើរហើយរីកចម្រើនរីកចម្រើនស្ទើរតែប្រទេសក្នុងតំបន់នឹងមិនអាចធ្វើទៅបានទេពីព្រោះយើងមានឧបករណ៍នេះជាឧបករណ៍សំខាន់ដែលទទួលស្គាល់ដោយមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសំខាន់ណាมันអាចមានការរំលោភបំពានបានទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាទាំងរឿងនយោបាយផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្រទេសមានការបែកបាក់ណាអ្នកនយោបាយស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់សេរីភាពអីទាំងអស់ហ្នឹងมันអាចនៅក្នុងប្រទេសបានទេរងការគំរាមកំហែងរងការចាប់ខ្លួនកាប់សម្លាប់អីចឹងទៅក៏ប្រត់ប្រាស់នារីមកអ្នកខ្លះក្រៅប្រទេសទៅអ្នកដែលនៅតស៊ូសុខចិត្តថាអូខេសុខចិត្តស្លាប់សុខចិត្តលះបង់ដោយសេរីភាពជាប់ពន្ធនាគារអីចឹងទៅណាអត់បានជាប់ពន្ធនាគារក៏ត្រូវបានគំរាមនៅត្រូវបានទិញទឹកចិត្តអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជារូបភាពមួយដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាដែលมันអាចយកអីមកកាត់យកអីមកបំភ្លៃបានហើយវាជាការពិតដែលយើងត្រូវតែនិយាយហើយរូបភាពទាំងអស់នេះសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេបើសិនជាយើងជាកូនខ្មែរជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺចង់ឃើញកម្ពុជានឹងគឺអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងឯងបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកសុងសានករណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកដឹងស្រាប់ហើយថាអ្នកវិជាធិបតី3នាក់ហើយអស់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមលើកស្ទួយវិជាធិបតីប្រសិទ្ធបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យរបស់ពួកគេត្រូវបានដកហូតអស់មួយជីវិតតួយ៉ាងដូចជាលោកកឹមសុខាលោកសុនចន្ទធីហើយនិងលោករងឈុនចំណែកអ្នកវិជាធិបតីខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានហាមមិនឲ្យចូលស្រុកថែមទៀតផងហើយក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺច្បាប់ស្ដីអំពីការដកសញ្ជាតិហ្នឹងក៏បានត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការដកសញ្ជាតិតែថែមទៅទៀតតើបញ្ហានេះវាជះឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចទៅដល់វាសនាប្រជាធិបតេយ្យវាសនាសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតទៅថ្ងៃមុខហ្នឹងបាទលោកសុងសែនករណា
អរគុណលោកសារដាវាជាភ័ស្តុតាងវាជាមូលដ្ឋានដែលឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនៃកិច្ចព្រមព្រៀងផងហើយភាគីអន្តរជាតិហ្នឹងគេមើលឃើញថាអញ្ចឹងតើហៅកម្ពុជានឹងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរបៀបម៉េច
បាទ
រដ្ឋបတ်សេរីភាពអ្នកនយោបាយគេធ្វើដោយសន្តិវិធីយើងទៅបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពដកហូតនៅសិទ្ធិសេរីភាពប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅលើលោកនឹងណាគេធ្វើអញ្ចឹងណាគេអនុវត្តបែបហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអត់អញ្ចឹងទេអាហ្នឹងជាមូលដ្ឋានឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគេពិចារណាមើលឃើញច្បាស់ថាកម្ពុជានឹងគ្មានប្រជាធិបតេយ្យគ្មានសេរីភាពទេលុះត្រានៃអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើទៅហើយស្របតាមគ្រប់យ៉ាងអនុវត្តតាមគ្រប់យ៉ាងសួរអញ្ចឹងការអនុវត្តបែបហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅប្រជាធិបតេយ្យមិនអញ្ចឹងទេជាតបតៃគឺពហុគំនិតពហុនិន្នាការនិងទស្សនៈគេអាចលើកយកមកប្រកួតប្រជែងដោយបង្ហាញទៅវិជាប្រវត្តិរបស់ខ្លួនឲ្យគេពិនិត្យគេពិចារណាយកមកគិតថាតើអ្នកទាំងអស់នោះគេគ្រប់គ្រងគេសម្រេចចិត្តទៅលើសិលឹកឆ្នោតរបស់ពួកគេមិនមែនអ្នកនយោបាយនឹង មករដ្ឋបិតមកសម្រាប់ផ្ដាល់អីគេហៅថាដូចកាត់សេចក្តីទៅឲ្យភាគីប្រកួតខ្លួនឯងឯងអ្នកកាត់សេចក្តីទៅលើអ្នកនយោបាយគឺពលរដ្ឋប
ាទ
បើកាលណាភាគីអ្នកមានអំណាចមានឥទ្ធិពលទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅសម្ញាច់ក្តីថាអ្នកនេះខុសអ្នកនោះត្រូវហើយឲ្យគេនិរិះព្រាត់ប្រាសដកហូតសេរីភាពអីគេអញ្ចឹងគឺមិនអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងចាំបានមានការបោះឆ្នោតធ្វើអីហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាអ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងដោយការចោតប្រកាន់ក្បត់ជាតិណាពួកឧទាមពួកអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំទាំងខ្ញុំទាំងរូបគេខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេព្រោះខ្ញុំមិនអាចជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យពួកឧទាមពួកអីទាំងអស់ហ្នឹងទេខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាចទៅឈ្នះឆ្នោតបានដែរចឹងហេតុអីបានយើងអត់ផ្ដាល់នៅសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យពួកគេប្រជែងទៅឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅអាហ្នឹងវាជាការដើរតាមស្របតាមមាគានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហើយកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសក៏គេបានយកមកដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរហើយចឹងមាត្រាជាច្រើនក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានផ្ដាល់នៅសិទ្ធិសេរីភាពហើយចឹងឲ្យគេមានឱកាសឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងទៅมันត្រូវមានការរៀបរៀងនេះអានឹងទី1ហើយបើយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហានៃការដឹកនាំហ្នឹងយើងឃើញថាមកដល់បច្ចុប្បន្នអ្វីដែលជាបញ្ហាយើងបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិហ្នឹងតែកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅតាំងពីបាត់នៅក្នុងសង្គមបញ្ហាអក្រកម្មជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានវិវាទព្រំដែនដោយមានដំណោះស្រាយមិនច្បាស់លាស់ពលរដ្ឋចេះតែខ្វល់ខ្វាយមិនដឹងថាតើតំណាងប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងដឹកនាំប្រទេសដោះស្រាយបញ្ហានឹងរបៀបម៉េចលាក់បាំងព័ត៌មានធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកក្នុងការទទួលបាននៅសិទ្ធទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយអីទាំងអស់នោះអានឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញភាពកំសោយនៅក្នុងការអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីដែរពីព្រោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធអំពីអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីឯទាំងអស់នេះពួកគាត់មើលឃើញថាបើសិនជាមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងទេប្រទេសជិតខាងនឹងឆ្លៀតពៀនហើយនឹងយកទឹកដីកម្ពុជាឯពីពួកអ្នកចិត្តខាងនេះតែងចិញ្ចឹមចិត្តមហិច្ឆតារបស់ពួកគេអត់ឈប់ទេតាំងពីទឹកដីយើងធំរួមមកដល់ប៉ុណ្នេះហើយអ្នកដែលជាវរៈបរោះជាតិយើងគាត់ច្បាំងគាត់ការពារគាត់បារម្ភណាស់បាត់បង់ទឹកដីហ្នឹងទោះបីគាត់លះបង់ក្តីសុខលះបង់យុគជីវិតគាត់នៅតែចង់បាននឹងការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនហ្នឹងដល់ហើយរហូតដល់បានខែលកិច្ចព្រមព្រៀងកុងប៉ារីសនេះមកគាត់ចាត់ទុកថាវាជាអារម្មណ៍កក់ក្ដៅមួយដើម្បីការពារជាតិដើម្បីការពារប្រទេសការពារព្រំដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៃទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមកដល់រជ្ជកាលនេះហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលជាខែលអ្វីដែលយើងបានទទួលបាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនោះមិនត្រូវបានអ្នកនយោបាយឬក៏មេដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យមានតម្លៃឲ្យមានកម្លាំងក្នុងការតតាំងជាមួយប្រទេសជិតខាងឯងទុយទៅវិញព្យាយាមលើកតម្កើងខ្លួនលើកតម្កើងដល់តម្លៃនៅក្នុងការដឹកនាំតែបុគ្គលអត់មែនជាតម្លៃរបស់ជាតិអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកជិតខាងប្រទេសជិតខាងហ្នឹងគេមើលងាយគេនៅតែទន្ទ្រានទៅបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយន្តការនៃការការពារជាតិនឹងគួរតែមើលកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងឡើងវិញឲ្យច្បាស់ហើយយកទៅអនុវត្តទៅมันអាចទៅអីពឹងត្រឹមសហរដ្ឋអាមេរិកមួយការពិតសហរដ្ឋអាមេរិកមួយវាជាតម្លៃមួយឯងដែលជាមហាអំណាចប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំគឺជាតម្លៃមួយនៅក្នុងចំណោមនៃបណ្ដាប្រទេស18ទៀតរួមទាំងប្រទេសជិតខាងជាភាគីហត្ថលេខីមានវៀតណាមនិងថៃនឹងដែរ ឹងគួរតែសង្កត់យកនឹងមកប្រើវាមានអតិពលជាងត្រឹមតែតម្លៃក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីថ្មីហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកសង្ខេបជូនប៉ុណ្្នឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុងសានករណាសម្រាប់លោកវ៉ុនពៅលោកវ៉ុនពៅរឿងដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែល្បីល្បាញជាងគេនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលោកដឹងស្រាប់ហើយថាប្រព័ន្ធអនឡាញនេះគឺបើយើងនិយាយអំពី cyber scam cyber scam ឬក៏ cyber attack អីហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបានបង្កើតគេថា cyber war room ហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្លេះបាទក្នុងការកម្ចាត់ក្នុងការទប់ទល់អីណាជាមួយនឹង cyber attack ពីប្រទេសជិតខាងពីថៃពីវៀតណាមពីអីចឹងទៅប៉ុន្តែ cyber war room របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះក៏ត្រូវគេដឹងថាតាមបំផ្លាញលងធ្វើបាបអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឥតឈប់ឈរដែរដូច្នេះសំណួរថាហេតុអ្វីបានជា cyber war room របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ2010នេះបានធ្វើកិច្ចការអីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអនឡាញដែលគេល្បីសឹងតែទូទាំងពិភពលោកហើយដែលថាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺជាប្រទេសដែលជាមណ្ឌលបោកប្រាស់អនឡាញធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយហេតុអីបានជាអា cyber war room របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងចាត់ការរឿងអស់នឹងមិនបានបាទហេតុអីបានជាបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យមានការលាងលុយការឆោបោកតាមអនឡាញមិនចេះចប់ធ្វើឲ្យល្បីទូទាំងពិភពលោកហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនឹងគឺថាអោនក្បាលងើបមុខមិនរួចដោយសារគេខ្លាចរអាអំពីប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងណាស់បាទនៅពេលនេះបើសិនជាលោកនៅក្រៅប្រទេសវិញលោកនឹងបានដឹងថាមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិគឺគេមានការខ្លាចរអាទៅលើប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះថាតើចំណុចទាំងអស់នេះវាជះឥទ្ធិពលវាតាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសមករហូតដល់បំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យហើយបានប្រទេសនេះវាធ្លាក់ដុនដាបខ្លាចទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលបោកប្រាស់ទូទាំងពិភពលោកណាតើចំណុចនេះវាលោកមើលឃើញរបៀបម៉េចថាតើកម្ពុជានឹងដោះស្រាយរបៀបម៉េចទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទលោកវ៉ាន់ពៅសូមជួយ
បាទអរគុណលោកសាដាដែលបានសួរសំណួរទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃ scam ឬយើងហៅថាល្បែងអនឡាញដែលកំពុងតែល្បីល្បាញថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងឃើញថាមានព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនដែលអល់និស្សិតពីកូរ៉េបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារចាញ់បោកបដូរជាឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញដែលធ្វើឲ្យមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អនៅលើឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងហើយក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់យើងមានការសោកស្ដាយផងដែរដែលនៅពេលដែលយើងមានកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិម្ដងបើនិយាយពី scam ឬក៏និយាយពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមល្បែងអនឡាញនេះគឺឃើញថាគេតែងតែលើកអំពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋរੂនៅក្នុងប្រទេសនេះមិនដែរយើងមានការមិនសប្បាយចិត្តផងដែរទាក់ទងចំណុចនេះព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យប្រទេសយើងមិនមានកិត្តិយសល្អនៅលើឆាកអន្តរជាតិនោះទេយើងចង់ឃើញប្រទេសយើងមានមុខមាត់មានកិត្តិយសល្អល្អះត្រចះត្រចង់នៅលើឆាកអន្តរជាតិចំណុចនេះយើងខ្ញុំដែលកំពុងតែធ្វើការជាមួយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភសម្បើមដែរព្រោះយើងឃើញថាក្រោយពេលល្បីល្បាញទាក់ទងល្បែងអនឡាញហើយយើងឃើញថាមានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកច្រើនបានចុះផ្សាយនៃការអាចការរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋចំពោះជនជាតិចិនជនជាតិវៀតណាមជនជាតិផ្សេងផ្សេងជនជាតិឥណ្ឌាជនជាតិបង់ក្លាដេសជនជាតិផ្សេងផ្សេងពេលខ្លះគាត់រត់ប្រសិទ្ធប្រសាចេញពីអាគីអនឡាញទាំងអស់នោះហើយយើងមើលឃើញថាហាក់ដូចជាមានស្ថានភាពវាដូចជាវាមិនគប្បីថាប្រទេសយើងមិនគួរតែមានអាសកម្មភាពបែបហ្នឹងកើតឡើងណាអាហ្នឹងវាជាការមើលឃើញរបស់យើងហើយចំណុចសំខាន់នៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះតាមរយៈអ្នកដែលទទួលផលផ្នែកវិស័យទេសចរយើងមើលតំបន់ទេសចរសំខាន់ដូចជាខេត្តសៀមរាបអីជាដើមខេត្តកំពតកែបសេនុជាដើមកាលពីដើមឡើយសម្បូរណាស់ភ្ញៀវអឺរ៉ុបជាពិសេសនៅខេត្តសៀមនោះសម្បូរភ្ញៀវអឺរ៉ុបណាស់ឥឡូវគឺថាស្ងាត់តែម្ដងភ្ញៀវអឺរ៉ុបបាទស្ងាត់តែម្ដងគឺអត់មានទេហើយ អ្នកដែលប្រកបមុខរបរទទួលផលពីផ្នែកទេសចរនឹងមានការត្អូញត្អែគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអ្នកប្រកបរេស្តូរ៉ង់សណ្ឋាគាររហូតដល់អ្នកលំអអ្នកម៉ូតូឌុបអ្នកលក់ដូរតូចតាចទៅតាមឆ្នេរតាមតំបន់ទេសចរនឹងគឺថាមានការប្រួយបារម្ភដោយសារអត់មានភ្ញៀវទេសចរមកលេងស្រុកយើងនេះគឺជាវិបត្តិមួយដែលរដ្ឋត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមហើយខ្ញុំក៏មានការប្រួយបារម្ភយ៉ាងណាចំពោះយន្តការយ៉ាងណានោះប្រហែលជាបងប្អូនជនជាតិក៏ដូចជាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាតើស្ថានភាពវាយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំសូមទោសចំពោះបងប្អូនជនជាតិនិងលោកប្អូនសាណាផងដែរបើសិនជាយើងខ្ញុំឆ្លើយមិនបានក្បោះក្បាយសូមអធិស្ឋានថាស្ថានភាពពេលខ្លះយើងពិបាកនឹងការឆ្លើយសំណួរយើងចង់ឆ្លើយដែរតែសំណួរខ្លះយើងពិបាកនឹងការឆ្លើយផងដែរបាទសូមអធិស្ឋាន
បាទខ្ញុំយល់ព្រោះលោកនៅក្នុងស្រុកបាទដល់ឆ្លើយមិនស្រួលហ្នឹងសមត្ថកិច្ចនឹងមកដល់មុខផ្ទះតែឥឡូវហ្នឹងបាទលោកសង្សានករណីខ្ញុំចង់សួរលោកចេះថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា scam online នេះបាទលោកដឹងស្រាប់ហើយថាក្រមមន្ត្រីក្រមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបព្វជិជនក្រមអុកញ៉ារបស់គណៈបព្វជិជនដៃជើងរបស់គណៈបព្វជិជនក្មួយហើយនឹងកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងរឿងនេះច្រើនណាស់បាទដូច្នេះមកទល់នឹងពេលនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញបរោះខ្លាំងនៅកម្ពុជាទាំងឪទាំងកូននេះគឺថាហ៊ានចេញមុខក្នុងការកាត់សាច់ស្អុយមួយចំនួនដែលជាជំងឺមហារីកចោលនៅឡើយទេដូចឥឡូវនេះប្រទេសថៃឃើញអនុទិនគេចេញនិយាយឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអ្នក7អ្នកឥឡូវនេះឃើញរដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនហ្នឹងអ្នកខ្លះបានលាលែងពីតំណែងអស់ទៅហើយបាទមកទល់នឹងពេលនេះយើងមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាហាក់បីដូចជាអត់ទាន់មានចំណាត់ការជាដុំកំភួនណាមួយទៅនឹងបញ្ហា scam online នេះនៅឡើយទេហើយបើដូចលោកវ៉ុនពៅនិយាយម្បាញ់មិញថាឥឡូវនេះសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាដំក្បាលចុះគ្មានអ្នកណាហ៊ានមកលេងប្រទេសទេអ្នករត់រមាក់កង់3អ្នករត់ pass up សន្តាគារវិស័យទេសចរនឹងគឺថាស្ងាត់ច្រងំដូចចោលលុយសេះអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើបើសិនជាបញ្ហានេះវានៅតែកម្ចាស់ឥទ្ធិពលស្របពេលដែលពលករខ្មែរបុកមកវិញពីប្រទេសថៃអត់ការងារធ្វើថែមទៅទៀតដូច្នេះថាតើភាពវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងណាតើវាសនាកម្ពុជានឹងអាចជួបប្រទេសទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសនេប៉ាល់ប្រទេសស្រីលង្កាបង់ក្លាដេសប្រទេសម៉ារ៉ុកប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាអីជាដើមដែរទេដែលក្រុមយុវជន Gen Z នោះចេញធ្វើការតវ៉ាបណ្ដឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនចេញពីអំណាចអីជាដើមនោះតើចំណុចនេះវាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈានទៅដល់នឹងដែរទេបើសិនជាកម្ពុជានៅតែមិនព្រមកែប្រែមុខមាត់របស់ខ្លួនមិនព្រម reform មកកែតម្រង់របស់ខ្លួនមិនហ៊ានកាត់សាច់ស្អុយនៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់អីយ៉ាងណាជាដើមនោះបាទលោកសង្សានករណី
អរគុណលោកសារដាក្នុងរឿងនេះយើងមើលឃើញមិនថាត្រឹមរឿងអនឡាញប៉ុណ្ណឹងដែលយើងមើលឃើញចុងក្រោយវាជារឿងដែលធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយប៉ុន្តែយើងមើលពីកន្លងមកអំពើពុករលួយចាក់ស្រេះនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងជាច្រើនហើយអ្វីដែលជារឿងដែលទទួលបាននៅផលលាភលើសលប់នឹងគឺបានទៅលើគ្រួសារមេដឹកនាំហើយនឹងបពុះដែលយើងឃើញហើយគឺជាពិសេសក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងឃើញមានការសម្ញែងនៅទ្រព្យសម្បត្តិហោហៀជាច្រើនណាគ្រួសារមេដឹកនាំកូនចៅអីហ្នឹងពេលខ្លះគឺមកមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសទេគឺឈានចូលដល់កម្រិតអន្តរជាតិហ្នឹងអាចតដំតសងនឹងអ្នកមហាស្ថីកម្រិតអន្តរជាតិបានទៅទៀតនៅក្នុងគណៈដែលពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺបំណុលវ័នក ហើយចំណាក់ស្រុកជាច្រើនរាប់លានអ្នកមិនខុសពីលោកសារដាលើកឡើងទេយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋក្តីយុវជនផ្សេងផ្សេងក្តីដែលប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគេមើលឃើញដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺត្រង់ថាកម្ពុជាយើងគឺត្រូវបានមានការរាំងស្ទះនៅការបទុយប្រអាក់នៅការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិយើងឃើញដូចជាពេលយុវជនមួយចំនួនត្រូវបានអូសទាញឲ្យចូលទៅក្នុងសមាគមយុវជនដែលជាក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមកក្រុមទៅដើម្បីបំពាក់បំពន់បំពុលលើកទឹកចិត្តឲ្យតំណែងឲ្យតួនាទីអីចឹងទៅនោះមកក្រុមដែលខ្ញុំមើលឃើញទី2គឺក្រុមអ្នកដែលត្រូវបានបំពុលដោយគ្រឿងញៀនបំពុលដោយគ្រឿងស្រវឹងដែលធ្វើឲ្យវង្វេងបំពន់នៅស្មារតីគ្មានឱកាសគិតនៅអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិក្រៅពីវល់វក់ស្មារតីទៅលើតែវង្វេងទៅលើតែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយទី3នោះគឺអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺมันខ្វល់ទាល់តែសោះក្រៅពីគិតពីលើខ្លួនឯងគិតទៅលើតែជីវភាពដោយសារតែបញ្ហាប្រទេសនឹងគេឲ្យអត់ឲ្យខ្វល់គេឲ្យគិតទៅលើតែបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលគេមានយុវជនគេដែលខ្វល់ខ្វាយគេធ្វើឲ្យមេដឹកនាំហ្នឹងដេកមិនលក់បក់មិនលះហើយទៅលើបញ្ហាហ្នឹងរហូតដល់គេធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅបានខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនចង់គិតថាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យយើងវិភាគទៅលើបញ្ហានៃយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទោះបីដល់កម្រិតហ្នឹងក៏ដោយនៅក្នុងរយៈកាលណាមួយអំពើមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងมันអាចមានភាពថិតថេរទេអញ្ចឹងទាល់តែមេដឹកនាំហ្នឹងគាត់ត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញมันអាចដឹកនាំចេះតែសំលុតចេះតែគំរាមកំហែងចេះតែបំពុលធ្វើឲ្យបញ្ហាសង្គមនឹងវឹកវរទៅបានទេថ្ងៃណាមួយវានឹងអាចមានគេហៅថាព្រឹត្តិការណ៍អីមួយដែលធ្វើឲ្យមានការកែប្រែទៅបានมันអាចមានស្ថានភាពរបៀបនឹងរហូតនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានតែការដឹកនាំតាមភាពត្រឹមត្រូវធ្វើល្អឲ្យពលរដ្ឋគោរពឲ្យយុវជនស្រឡាញ់ចូលចិត្តអីទេអាហ្នឹងបានមានភាពយូរអង្វែងប៉ុន្តែបើក្នុងស្ថានភាពដូចពេលបច្ចុប្បន្នដែលស្ថានភាពពលរដ្ឋកូនចៅពលរដ្ឋគ្រួសារពលរដ្ឋដែលរាប់លានអ្នកកំពុងតែរងគ្រោះកំពុងតែជួបការលំបាកបែបហ្នឹងហើយគ្មានដំណោះស្រាយខ្ញុំគិតថាมันយូរมันឆាប់ទេនៅក្នុងស្ថានភាពតានតឹងណាមួយនឹងមានភាពរង្គោះរង្គើឡើងហើយมันអាចនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងបានទេវាទាល់តែមានការកែប្រែអំពីអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយណាមួយដែលពួកគេអាចទទួលយកបានគេអាចរស់បាននៅក្នុងសង្គមហ្នឹងដោយមានក្តីសុខកដុំរមនាទៅបានអាហ្នឹងបានអាចមានភាពស្ថិរភាពទៅបានប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថានភាពនៅតែសង្កត់នៅតែគៀបសង្កត់ដោយមិនផ្ដល់នៅការទទួលបាននៅគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ភាពរីកចម្រើននៅក្នុងសមាជិកសង្គមសមាជិកគ្រួសារណានៅក្នុងសង្គមនឹងឲ្យល្អប្រសើរទេខ្ញុំចង់ខ្ញុំគិតថាចង់មិនចង់វានឹងអាចមានការកើតឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលធ្វើឲ្យការប៉ាន់ប្រមាណនឹងមិនដល់ខ្ញុំឃើញថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឃើញព្យាយាមបិទបាំងព្យាយាមគៀបសង្កត់រដ្ឋបិទប៉ុន្តែគុំគិតថាស្មាននៅទឹកចិត្តយុវជនបានពេលខ្លះគឺយុវជននៅក្បែរខ្លួននឹងឯងដែលចង់ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ អានឹងគឺជារឿងមួយដែលគេមើលឃើញព្រោះយុវជនហ្នឹងងាយនឹងទទួលអារម្មណ៍ប្រែប្រួលมันអាចគ្រប់គ្រងពួកគេងាយស្រួលប្រមាណទេអានឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺអញ្ចឹងឯងมันអាចទីតម្លាយបានឯពេលខ្លះឃើញសភាពយុវជនហ្នឹងស្ងប់ស្ងាត់សភាពហ្នឹងភ័យខ្លាចរួយបារម្ភគេអាចធ្វើអីមួយដែលมันអាចនឹកដល់ហើយមានកម្រិតมันអាចគ្រប់គ្រងបានអានឹងតាមការស្រាវជ្រាវគេអាចចាត់ទុកថាយុវជនគឺជាកម្លាំងសំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទ
បាទលោកសង្សានករណាដឹងស្រាប់ហើយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏គាត់មាន education បានមានការសិក្សារៀនសូត្រពីប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសអីចឹងដែរបាទហើយតាមដំណឹងដែលយើងបានទទួលខ្លះពីខាងក្នុងរបស់គណៈបព្វជិជនហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បារម្ភអំពីការធ្វើអ្វីដែលខុសទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយខ្លាចគេស្ដីបន្ទោសអីចឹងណាបាទនៅក្នុងជួរគណៈបព្វជិជនអីចឹងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាគាត់អត់មានអំណាចនៅក្នុងការចាត់ចែងនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់គាត់ទេបាទក្នុងការដឹកនាំរបស់គាត់ដោយសារតែការដឹកនាំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺញោមញីទៅដោយការដឹកនាំនៃឪពុករបស់គាត់បាទដែលឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាមានឥទ្ធិពលមកលើខ្លួនគាត់ហ្នឹងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយគាត់មិនសូវមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការដឹកនាំប្រមាណទេម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលធ្វើអ្វីមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងតែនិយាយថាអូអាហ្នឹងវាខុសទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិវាខុសទៅនឹងក្រមអន្តរជាតិអីចឹងដែរនេះនៅក្នុងអ្វីដែលគេបានជជែកគ្នានៅក្នុងគណៈបព្វជិជនដែលយើងបានទទួលបានហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រមមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ហ្នឹងគឺជាបងធំផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងគឺគាត់មិនដែលហ៊ានបាទមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រើនៅគេហៅថាឥទ្ធិពលឬក៏ការចេះដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងមកដឹកនាំប្រទេសប្រមាណទេបាទអ្វីគឺថាត់នៅលើឲ្យគាត់ជាអ្នកចាត់ចែងឧទាហរណ៍ថាមានបញ្ហាណាកើតឡើងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចហ៊ានចាត់ចែងទេបើហ៊ានចាត់ចែងណាមួយដែលផ្ទុយពីនឹងគេថាគោលការណ៍របស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនហាមទប់ស្កាត់តែម្ដងភ្លាមៗបាទដោយលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់សរសេរថាកុំឃើញឆ្មាមកនៅកដៅឡើងចាងឲ្យសោះបាទដូច្នេះគ្មានមន្ត្រីណាមួយហ៊ានលោតជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនទេទោះបីជាពួកគាត់ហ្នឹងចង់បញ្ចេញនៅសមត្ថភាពរបស់គាត់បញ្ចេញនៅឧត្តមគតិរបស់គាត់ដែលគាត់រៀនសូត្រពីប្រទេសចេះដឹងគាត់ដើរទៅប្រទេសសិង្ហបុរីគាត់ឃើញប្រទេសគេស្អាតគាត់ចង់ឲ្យប្រទេសគាត់រីកចម្រើនអញ្ចឹងដែរបាទប៉ុន្តែទៅអត់រួចដោយសារតែមានការគៀបសង្កត់ពីបរោះខ្លាំងលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដូច្នេះហើយថាលោកថាក្មេងៗគេចេះដឹងគេមានសេរីភាពគេចង់បានសេរីភាពគេចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរអានេះជារឿងត្រឹមត្រូវហើយយុវជនវ័យក្មេងអ្នកដែលរៀនសូត្រចេះដឹងទៅធ្វើការច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវបានគណៈបព្វជិជនទាញយកទៅច្រើនណាស់បាទទាំងអ្នកខ្លះហ្នឹងជានិស្សិតដែលបញ្ជូនមករៀននៅអាមេរិកហ្នឹងគឺរៀនចប់ហ្នឹងទៅធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរវិញប៉ុន្តែអ្នកខ្លះហ្នឹងអត់ទាន់មានសមត្ថភាពអត់ទាន់មានលទ្ធភាពអត់ទាន់មានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញនៅទេពកុសលក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមកសាងប្រទេសជាតិទេបាទដោយសារតែពួកគាត់ហ្នឹងហាក់ដូចជាដូចលោកបណ្ឌិតកែមលីនិយាយទាំងអញ្ចឹងថាពួកគាត់ហ្នឹងដូចជាស្ដាយបណ្ដោះអញ្ចឹងបាទលូតទៅអត់រួចបាទព្រោះវាត្រូវបានគេគ្របដោយគម្របឆ្នាំងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយគឺថាពួកគាត់នៅតែទីតលអញ្ចឹងឯងរកអ្វីដែលក្នុងការឈ្មោះទៅរកការដឹកនាំឬក៏ការដឹកនាំដោយឯករាជ្យដោយសមត្ថភាពដោយលទ្ធភាពរបស់ពួកគាត់នឹងនៅមិនទាន់បានទេលោកវ៉ុនពៅបើសិនជាកម្ពុជានៅបន្តមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវជននឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមដឹកនាំប្រទេសចូលរួមនៅក្នុងការគិតគូរអំពីវាសនាជាតិដោយឯករាជ្យអញ្ចឹងថាតើកម្ពុជានឹងចំណាយពេលប្រមាណឆ្នាំទៀតបាទអាចដើរទាន់ប្រទេសជិតខាងលោកមើលឃើញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមលោកមើលឃើញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃអីចឹងថាតើយើងនេះសពថ្ងៃនេះដើរចាក់ចេញពីបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រនឹងនៅមិនទាន់បានផងអ្នកខ្លះនៅស្រុកខ្មែររកមុខខ្វះល្ងាចរកល្ងាចខ្វះព្រឹកនៅឡើយទេបាទលោកប៊ុនពៅយល់បែបណាបាទ
ចំណុចនេះយើងមើលឃើញជាទូទៅយើងមើលបរិបទប្រទេសនីមួយៗ ឺអាជ្ញាធរជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំនីមួយៗគឺបើកឱកាសសម្រាប់យុវជនគេមួយរៀងរៀងខ្លួនប្រទេសជាពិសេសប្រទេសលោកសេរីប្រទេសជិតខាងយើងជាដើមគេបើកឱកាសឲ្យយុវជនគេស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពសង្គមមានន័យថាដោយលោកអូនសាដាបានលើកឡើងថាការបដិសពលោកដូចពលោកសន្តាយអញ្ចឹងបើសិនជាបដិសពីល្អពីតូចមកគឺកាលណាដោះធំឡើងវាល្អទំពាំងគឺស្រងស្រីកាលណាយើងបដិសទំពាំងវាល្អរស្មីលាស់ក៏វាល្អដែរចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់យើងមើលជាឆន្ទៈនយោបាយគឺទីទុទៅគេច្រើនគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់គឺស្រោបយកកម្លាំងយុវជនដើម្បីជាគ្រឹះមួយដ៏រឹងមាំរបស់គណៈបករៀងៗខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសអញ្ចឹងដែរប្រទេសនីមួយៗគេបដិសយុវជនឲ្យខ្លាំងឲ្យអភិវឌ្ឍជាតិអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគេបង្រៀនយុវជនឲ្យចេះធ្វើកិច្ចការសង្គមអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើថ្នាលបណ្ដុះនៃប្រទេសនីមួយៗយើងសម្រាប់ប្រទេសយើងវិញយើងមើលឃើញថាសំណួរដែលយើងត្រូវសួរទៅយុវជនវិញថាតើយុវជនខ្មែរមានភាពក្លាហានកម្រិតណាមានភាពចង់ស្វែងយល់អំពីសង្គមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនកម្រិតណាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើយុវជនអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃការអប់រំផងដែរបើសិនជាការអប់រំមិនហ៊ានជាពិសេសគ្រូតាមមហាវិទ្យាល័យតាមសាលានានាមិនហ៊ាននិយាយការពិតនៃសង្គមមិនហ៊ានបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៃសង្គមអាហ្នឹងវាផ្លូវហ្នឹងវាដើរទៅរកអ្វីដែលជាការបដិបដាលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺសំខាន់ណាស់ចំណុចនេះយើងព្រួយបារម្ភព្រួយបារម្ភយ៉ាងម៉េចយើងមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគ្រឿងញៀនកំពុងតែលុកលុយតាំងពីទីក្រុងរហូតដល់ជនបទគេឃើញថាយើងមានការឃើញការចាត់ការរបស់អាជ្ញាធរជាច្រើនករណីផងដែរប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជានៅតែមានភាពខ្វះចន្លោះនៅឡើយបងតូចបងធំហើយចំណុចបន្ថែមទៀតគួបផ្សំទៅនឹងយុវជនដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃប្រហែលមួយលានអ្នកថែមទៀតនោះវារឹតតែជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងដែលជាអ្នកធ្វើកិច្ចការសង្គមជាក្រមសហជីពមើលឃើញពីវាសនាប្រទេសជាតិមើលឃើញពីវាសនារបស់យុវជនរបស់យើងថាតើបើសិនជាយើងមិនដោះស្រាយពីឥឡូវនេះទេថាតើទៅខាងទៅថ្ងៃខាងមុខវានឹងខ្លាយយ៉ាងណាចំណុចនេះយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលមានការបដិបដាវិជ្ជាជីវៈមួយលាន500,000អ្នកគង់ដែរយើងឃើញថាគោលនយោបាយណាប៉ុន្តែកម្លាំងយុវជនយើងនៅសេសសល់ច្រើនណាស់ដែលអត់មានការងារធ្វើដែលត្រឡប់ពីថៃមកវិញហើយអ្នកខ្លះមានការងារធ្វើក៏ប្រាក់ខែតិចតួចទាំងអស់នេះវាជាកត្តាសង្គមមួយដែលទាំងអស់គ្នារួមគ្នាគិតរួមគ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានឱកាសឃើញប្រទេសយើងមានភាពរីកចម្រើនឬស្វែងទៅថ្ងៃអនាគតដោយប្រទេសជិតខាងនេះគឺជាការចង់បានហើយយើងជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងខ្ញុំក៏ដូចជាលោកអូនសាដាលើកឡើងដែរថាព្រួយបារម្ភដូចគ្នានឹងនាមយើងជាខ្មែរប៉ុន្តែយើងគិតថាអ្វីៗវាអាចនឹងទៅរកភាពប្រសើរនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានយើងគិតឃើញយើងមើលឃើញនៅសោតទិដ្ឋិនិយមបែបនេះចោះពោះសម័យឥឡូវសម័យបច្ចេកវិទ្យាសម័យអ៊ីនធឺណិតសម័យសកលវិទ្យាពាណិជ្ជកម្មយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយអញ្ចឹងយើងគិតថាយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងនឹងស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពសង្គមធ្វើយ៉ាងណាជាពិសេសនិស្សិតដែលរៀនបានអាហារូបករណ៍ទៅក្រៅប្រទេសយើងគិតថាត្រឡប់មកវិញនឹងជួយសកលទេយើងឲ្យរីកចម្រើនបាទយើងមានគំនិតសោតទេនិយមអញ្ចឹងយើងគិតថាប្រហែលជាពេលខ្លះស្ថានភាពខ្លះគ្នាមិនហ៊ានលើកឡើងគ្នាមិនហ៊ាននិយាយដូចយើងឃើញជ្រាបស្រាប់ហើយគ្រាន់តែអ្នកខ្លះបង្ហាញនៅទស្សនៈសង្គមនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមសូសលមេឌៀត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើមទាំងអស់នេះវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយុវជនយើងរួញខ្លាចរអាហើយយុវជនបរិស្ថានយុវជនផ្នែកការពារធនធានធម្មជាតិមួយចំនួនត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយមួយចំនួនទៀត ដោយលោកប្អូនកាណាបានលើកឡើងខាងដើមថាអ្នកទាំងអស់នោះដែលចាក់ឆ្ងាយពីមាតុប្រទេសទៅនៅប្រទេសគេគាត់មិនចង់ភៀសខ្លួនទេប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពខ្លះគឺมันអាចទ្រាំរស់នឹងស្ថានភាពបបាក់បានធ្វើឲ្យគាត់បខំចិត្តចាក់ឆ្ងាយពីប្រទេសជាតិទាំងទឹកភ្នែកចំណុចទាំងអស់នេះយើងយល់អំពីស្ថានភាពផលលំបាករៀងៗខ្លួនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ
បាទបាទលោកសង្សានករណាលោកដឹងស្រាប់ហើយថាសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលចែងនៅក្នុងច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានរដ្ឋបတ်គម្រាមកំហែងគៀបសង្កត់នឹងរៀបរៀងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់អ្នកដែលព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាព្រំដែនក៏មិនបាននិយាយអីក៏មិនបានអ្នកដែលទៅផ្សាយរឿងព្រំដែនក៏ចាប់ដាក់គុកអ្នកដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញទស្សនៈរឿងព្រំដែនក៏ជាប់គុកនិយាយស្អីក៏ជាប់គុកនេះនៅស្រុកខ្មែរបាទដូច្នេះការដែលយកគុកជាធំសម្រាប់ការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនេះតើវានឹងធ្វើឲ្យវិបត្តិនេះវាអាចបំបត្តិអ្នកដែលរីគុណនឹងបានយូរអង្វែងដែរទេបាទដូចឧទាហរណ៍ថាអ្នកនេះនិយាយជាប់គុកអ្នកនោះនិយាយជាប់គុកអញ្ចឹងដូច្នេះតើវិធានការនៅក្នុងការចាប់គម្រាមមនុស្សដាក់គុកនេះវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពដែរទេបាទលោកសង្សានករណាវានឹងអាចបិទមាត់គេអស់មួយជីវិតដែរទេបាទ
លោកសារដាបើយើងនិយាយពីការចាប់ចងពីការគម្រាមកំហែងទាំងអស់នេះតាំងពីខ្ញុំចូលប្រឡូកជាមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះខ្ញុំមើលឃើញថាទោះបីមានការចាប់ការគម្រាមកំហែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនយោបាយផ្សេងៗយូរមកហើយមិនធ្វើឥឡូវទេតែសួរថាអស់ហើយអត់ទេនៅតែមានអញ្ចឹងចង់ឆ្លើយនឹងលោកសារដាវិញថាធ្វើអញ្ចឹងអត់អាចទៅលុបបំបត្តិបានទេមានន័យថាធ្វើបាបម្នាក់អាចម្នាក់ទៀតបន្តរហូត10នាក់20នាក់30នាក់ឯជាដើមអញ្ចឹងទៅចេះតតកាន់តែកើនទៅទៀតហើយអំពើហ្នឹងវាកាន់ឲ្យគេមើលឃើញថាមនុស្សដែលគេចង់អនុវត្តចង់បាននៅសិទ្ធិសេរីភាពអីទាំងអស់ហ្នឹងគេអត់អាចនៅស្ងៀមទេអញ្ចឹងហើយទើបវិធានការទាំងការសម្លាប់ទាំងការចាប់ចងទាំងការគម្រាមទាំងអស់នោះអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេធ្វើរាប់ឆ្នាំមកហើយនៅតែមានមនុស្សងើបនៅតែមានអ្នកនិហាននិយាយអ្នករិះគន់រើបំរាស់អំពីការគៀបសង្កត់នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវិធានការនឹងអត់ប្រសិទ្ធភាពទេនៅនឹងគឺអាចធ្វើបានចំពោះមនុស្សត្រឹមប្រមាណអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំសម្លាប់ប្រមាណអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរួចទៅហើយនឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដល់ដំណាក់កាលមួយដែលចាប់មិនអស់ដល់ដំណាក់កាលមួយសម្លាប់មិនអស់គឺហានិភ័យធ្លាក់ទៅលើខ្លួនឯងទៅវិញទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកុំឲ្យទៅដល់កម្រិតនឹងអីយើងអាចពិនិត្យមើលមកវិញអ្វីដែលធ្វើនឹងខ្ញុំគិតថាធ្វើនឹងវាអត់មានអ្វីដែលទទួលបានផលចំណេញមកដល់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលអំពីមេដឹកនាំនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីប្រជាធិបតេយ្យគេទទួលបាននៅអំណាចក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដោយអីដោយការគោរពដោយការស្រឡាញ់ដោយការផ្ដល់នៅតម្លៃមែនដោយការភ័យខ្លាចទេសប្ដថ្ងៃបើយើងមើលមកផ្លែតទៅមេដឹកនាំអ្នកខ្លះមើលទៅថាដូចជាទទួលបាននៅជ័យជំនះសាទរហោហែមករហូតប៉ុន្តែខ្ញុំថាមិនមែនជារឿងទទួលបានដោយការគោរពដោយការស្រឡាញ់ប្រមាណទេពីព្រោះនៅមានមន្ទិលសង្ស័យអំពីការទៅដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងបាននៅទទួលនៅការគ្រប់គ្រងពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហ្នឹងមែនឬក៏អត់អានឹងដែលជាសំណួរអញ្ចឹងហើយបានជាបញ្ហាដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាមិនអាចកើតចេញនៅអំពីភាពនៅសុចរិតភាពទេភាពសុចរិតភាពនឹងគឺកើតឡើងអំពីភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដែលធ្វើឡើងដោយអនុវត្តអនុលោមទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទៅតាមភាពត្រឹមត្រូវដែលមានចែងនេះទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងមើលឃើញភាពជាក់ស្ដែងឃើញដូចជារឿងគម្រាមកំហែងច្រើនចាប់ដាក់គុកប្រើតឡាការ អូសទាញអញ្ចឹងទៅមិនស្ដាប់មិនចូលមិនតាមមិនចាប់មិនបានសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាជារូបភាពមួយដែលគំរាមទៅដល់ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតគំរាមទៅដល់សកម្មជនផ្សេងទៀតមិនអាចហ៊ានងើបទៅបានប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ខ្លោបខ្លាចគាត់អត់ហ៊ានដោយសារអីដោយសារតែការគំរាមកំហែងមិនមែនគាត់ខ្លាចគាត់គ្រប់គ្រងដោយការគោរពអីទេមិនមែនទេដោយការស្រឡាញ់មិនមែនទេគឺដោយសារតែបរិបទសង្គមបែបហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាធ្វើអញ្ចឹងចប់ត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំថាអត់ទេធ្វើបញ្ចប់ទៅបានគឺអាចធ្វើដោយភាពត្រឹមត្រូវដោយមានការគោរពស្រឡាញ់ទៅវិញទេដែលជាការដឹកនាំមួយដែលយូរអង្វែងហើយមានកិត្តិយសមាននៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសង្សានករណាទាំងលោកប៊ុនពៅខ្ញុំចង់ចាក់បញ្ចូលបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកដឹងស្រាប់ហើយនៅពេលដែលក្រោយពីមានបាតកម្មបដិញ្ញនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់នេប៉ាល់មន្ត្រីខលខូចពុករលួយអីត្រូវបានយុវជននេប៉ាល់ទាញទម្លាក់ពីអំណាចអីទាំងអស់ហ្នឹងពេលនោះខ្ញុំក៏បានផុសនៅលើ page នៅលើ Facebook របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំបានសរសេរថាបើបញ្ហានេះកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញវាអាចជះឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យកំហឹងមហាជនហ្នឹងវាពុះកញ្ជ្រោលធំជាងនៅនេប៉ាល់ទៅទៀតបាទដោយសារតែលោកនឹងស្រាប់ហើយថាកំហឹងរបស់មហាជនបើផ្ទុះវិញគឺវាខ្លាំងជាងគេថាភ្នំភ្លើងបាទភ្នំភ្លើងបើផ្ទុះភ្នំភ្លើងនេះគឺនៅចាញ់កំហឹងមហាជនទេដូច្នេះបើសិនជានៅកម្ពុជាបើផ្ទុះវិញគឺផ្ទុះខ្លាំងជាងនេប៉ាល់ព្រោះនេប៉ាល់ការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ដាច់ការឬក៏ពុករលួយនេប៉ាល់ដូចប្រហែលទៅត្រឹម10ឆ្នាំទេបាទទៅត្រឹម10ឆ្នាំជាងទេតែនៅកម្ពុជាជាង40ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងវាកំហឹងនៃការងំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះគឺនៅក្នុងចិត្តនោះគឺងំខ្លាំងណាស់ជាពិសេសយុវជនជាពិសេសមន្ត្រីរាជការហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏គ្នាហ្នឹងគឺថាអយុត្តិធម៌នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីខ្សែស្រឡាយបាក់ពួកកូនចៅអ្នកមានអំណាចធំធំហ្នឹងធ្វើបាបលោកដឹងស្រាប់ហើយថាមន្ត្រីយោធាខ្លះខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនទាន់ជ្រុះបល័យពីក្បាលមិនដឹងឆ្លងកាត់សមរភូមិបានប្រមាណសមរភូមិទេពាក់ដល់ទៅផ្កាយ4បាទផ្កាយ4ហើយខ្ញុំមើលទៅអូសិតតកូនក្មេងអ្នកនារីជាយោធាខ្លះហ្នឹងមិនដឹងថារៀនទៅប្រយុទ្ធអីនឹងបានប្រមាណសមរភូមិទេផ្កាយ4ពេញស្មាគ្រប់គ្នាបាទហើយចំណែកអ្នកកងទ័ពដែលតស៊ូចាស់នៅសមរភូមិរត់តែស្បែកជើងពាក់អត់បានទេបាទទៅសមរភូមិរត់តែបាយហូបមិនចង់បានផងឯមើលនៅក្រសួងការពារជាតិមើលនៅប៉ូលីសក្រមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីប៉ូលីសទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែផ្កាយ3ផ្កាយ4អ្នកខ្លះហ្នឹងអ្នកខ្លះធ្លាប់ធ្វើជាដូចថាប្រធានក្រុមហ៊ុនអីចឹងទេនៅពេលដែលបានខ្លាយទៅជាកូនប្រសាអ្នកធំទៅក៏ជះឥទ្ធិពលពីកូនប្រសាអ្នកធំអីចឹងទៅបានពាក់ផ្កាយ3ផ្កាយ4អញ្ចឹងដែរទៅឡើងតាមខ្សែស្រឡាយបពពួកអញ្ចឹងទៅដូច្នេះអាចង្កោមនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយរូបភាពនៃអង្គើពុករលួយជាប្រព័ន្ធចាក់ឫសញោមញីខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹងលោកដឹងស្រាប់ហើយថាអ្នកណាដែលរកស៊ីអាក្រក់ដែលរកស៊ីដូចថាដូចជួយដូរមនុស្សរកស៊ីលាងលុយកខ្វក់រកស៊ីបោកប្រាស់តាមអនឡាញពួកគាត់ហ្នឹងគឺចាយលុយគឺថាមិនមែនចាយជាលុយឯងជាកដាស់បាទជាកដាស់បង្ហាញនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបើប្រៀបធៀបទៅហ្នឹងដូចជាអតិទេពអីណាមួយអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងទៅលុយដូចនិយាយមិនគេអត់និយាយអំពីលានធម្មតាគេនិយាយអំពី billion បាទមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគេប្រកែកគ្នាគេជជែកគ្នាគឺនិយាយអំពីលុយរាប់ពាន់លានបាទស្របពេលណាដែលអ្នកក្ររដ្ឋបាលបានបាយខ្វះល្ងាចខ្វះព្រឹកហ្នឹងបាទអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ដេកស្លាប់តាមស៊ីក្លូតាមទុកអីចឹងទៅគាំងបេះដូងខំពេកដែលយើងអត់មានយន្តការណាមួយក្នុងការជួយទៅដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនឹងទេដូច្នេះបកមកវិញរឿងច្រើនមែនទែនដែលថាយើងមើលឃើញថាអយុត្តិធម៌សង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រហ្នឹងវាដូចមេឃនិងដីអយុត្តិធម៌ហ្នឹងវាអយុត្តិធម៌មិននឹងរកលេខដាក់អត់មានទេចំណាត់ថ្នាក់របស់ គម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រពិភពលោកហ្នឹងគេបណ្ដាលឲ្យបន្ទុកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនៅលេខរៀងខ្ពស់នេះទេឬក៏នៅបាតតារាងបើសិនជាមើលប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការរកមើលប្រទេសកម្ពុជាអំពីតួលេខល្អឬមិនល្អហ្នឹងកុំរកមើលខាងបន្ទុកខាងលើបាទមើលពីបាតតារាងមកឆាប់ឃើញជាងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងខ្ញុំសរសេរព័ត៌មានច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អន្តរជាតិនេះខ្ញុំមិនដែលបានមើលប្រទេសកម្ពុជាពីលើតារាងទេគឺភាគច្រើនយើងមើលពីបាតតារាងលោកបុនពៅចំណុចទាំងអស់នេះនៅពេលដែលកម្ពុជាវាដូចថាមិនមានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមអយុត្តិធម៌សង្គមដូច្នេះថាតើលោកគិតថាវាជាហានិភ័យកម្រិតណាមួយដែលអាចនឹងកើតឡើងជាយថាហេតុណាមួយដូចប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជានេប៉ាល់បង់ក្លាដេសម៉ូរ៉ូកូឬក៏ប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាស្រីលង្កាអីចឹងដែរទេនៅពេលខាងមុខលោកវ៉ាន់ពៅ
មកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាក្រុមសហជីពយើងមិនចង់ឃើញហានិភ័យកើតមានឡើងសម្រាប់ប្រទេសយើងទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងតែងតែនាំសម្លេងរបស់កម្មករនាំសម្លេងរបស់ជនរងគ្រោះនាំសម្លេងនៅភាពអយុត្តិធម៌សង្គមជម្រាបជូនទៅរដ្ឋាភិបាលជម្រាបជូនទៅស្ថាប័នឯកព័ន្ធជម្រាបជូនទៅអ្នកសម្រាប់ចិត្តសម្រាប់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងហើយវាជាការចូលរួមចំណែករបស់យើងសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់ខ្ញុំយើងមិនចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលមានការប្រើហិង្សាដុតអាគារដុតបំផ្លាញនៃបំផ្លាញនោះបាតកម្មចលាចលពេញផ្ទៃប្រទេសយើងមិនចង់ឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងទេយើងចង់ឃើញថាធ្វើអ្វីស្របទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់យើងបើយើងត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកស្មារតីសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសគឺប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រកួតប្រជែងអំណាចដោយការបោះឆ្នោតមិនមែនប្រកួតប្រជែងអំណាចដោយការប្រើហិង្សាទេអញ្ចឹងជាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឃើញការប្រកួតប្រជែងឈោងទៅកាន់អំណាចរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗរបស់ក្រុមណាមួយគឺប្រកួតប្រជែងដោយការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌យើងមិនចង់ឃើញការប្រកួតប្រជែងដោយប្រើហិង្សាឬក៏ចលាចលណាមួយកើតមានឡើងទេអានេះជាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំណាយើងចង់ឃើញប្រកួតប្រជែងនៃការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ស្មើមុខស្មើមាត់ប្រជាពលរដ្ឋរីករាយញញឹមទៅបោះឆ្នោតដូចឆ្នាំ1993អញ្ចឹងយើងចង់ឃើញអញ្ចឹងនេះគឺជាឆន្ទៈដែលយើងចង់ឃើញហើយទាំងអស់នេះហើយដែលស្មារតីសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមានសុពលភាពនៅតែដកជាប់នៅក្នុងក្រៅបេះដូងរបស់យើងជាខ្មែរគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលយើងជាសង្គមស៊ីវិលតែងរំលឹកនៅស្មារតីសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតាក់ទងទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពដែនដីតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាក់ទងទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមយើងធ្វើអ្វីៗទៅចង់ឲ្យដើរទៅនឹងស្មារតីសន្តិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប៉ុណ្ណឹងឯងទេបាទ
បាទលោកសង្សានករណាបើសិនជាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនេះមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ទេការបោះឆ្នោតនឹងក៏បោះឆ្នោតមិនដឹងថាបោះឆ្នោតនឹងចេញពីជ្រុងណាដែរលោកដឹងស្រាប់ហើយថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលធ្វើឡើងមិនដែលមានយុត្តិធម៌ទេតាំងពី98រហូតមកទល់នឹងពេលនេះបាទការបោះឆ្នោតដែលមហាជនមើលឃើញថាជាការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌មានតែម្ដងគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺឆ្នាំ1993នៅពេលដែលមានអន្តៈចូលមករៀបចំធានាអំពីការបោះឆ្នោតអីកាលនោះឃើញថាមានការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវក្រៅពីនឹងមកក្រោយពីដែលលោកហ៊ុនសែនផ្ដួលរំលំគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមនៅឆ្នាំ1997នឹងមកគឺការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលែងមានលែងត្រូវបានអន្តរជាតិផ្ដល់តម្លៃថាជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះការបោះឆ្នោតទៅថ្ងៃមុខក៏គ្មានត្រឹមត្រូវអីអ្វីនោះដែរទោះបីជាមានបករាប់ផ្លូនយ៉ាងណាក៏ដោយចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ការបោះឆ្នោតនោះមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតដែលសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទេតើលោកគិតថាមានជម្រើសអ្វីក្រៅពីការបោះឆ្នោតបាទបើជម្រើសទី1គឺគ្មានការបោះឆ្នោតមិនអាចចំពោះទៅរកការបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរនៃការដឹកនាំអីណាមួយទៅបាន ទី2มันអាចយកអំពើហឹង្សាណាមួយនៅក្នុងការធ្វើជាអំពើហឹង្សាក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលណាមួយបានបាទតើកម្ពុជាមានជំរឿសអ្វីក្រៅពីការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំដើម្បីឲ្យមានមេដឹកនាំថ្មីខ្លះទៅនៅក្នុងការស្ដារមុខមាត់ប្រទេសជាតិខ្លះព្រោះថា40ឆ្នាំហើយតែលោកហ៊ុនសែនតែក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងបាទតើមានជំរឿសអីថ្មីខ្លះជាងនេះបាទលោកសង្សានករណា
បាទអរគុណលោកសារដាមិញនេះមានការសាក់សួរពីលោកសារដាទៅលោកបងពាន់ពៅដែរទៅលើរឿងណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទៃផ្ទងចេះតែបង្កើននៅអំណាចទូនាទីនឹងទៅឲ្យតែអ្នកជំនាន់ក្រោយគឺទៅលើតែគ្រូសាមេដឹកនាំកូនចៅនឹងឃើញផ្កាយ3ផ្កាយ4សំដីតែអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណែគាត់ជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបច្ចុប្បន្នក៏ឃើញថាកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងក៏ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរកូនបន្ទាប់ក៏បនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជាហូរហែមកអញ្ចឹងយើងមើលឃើញនៅក្នុងបរិបទដឹកនាំនៃប្រទេសយើងនឹងគឺគ្មានផ្ដល់ឱកាសណាទៅដល់យុវជនដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការទៅជួយកិច្ចការងារប្រទេសជាតិអីហ្នឹងបាននោះទេបើទៅបានត្រឹមតែហែហោមតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាហ្នឹងជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំអាហ្នឹងទី1ហើយទី2ដោយសំណួរលោកសារដាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើឲ្យមានចលនាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើមេដឹកនាំប្រទេសដែលជាយុវជនដែលគេមើលឃើញអំពីការដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវទៅលើបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលគេបានផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំដែលរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីប្រទេសទៅហើយហ្នឹងក៏យើងមើលឃើញថាគេអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងដោយដែលលោកវ៉ាន់ពៅបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងឯងថាយើងទាំងអស់គ្នាយើងពិតចង់បានអត់ចង់ឃើញទេថាការផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រើប្រាស់នៅមជ្ឈបាយហិង្សាណាមួយកັບសម្លាប់ខ្មែរទៀតដើម្បីឈានទៅរកការដូរផ្លាស់មេដឹកនាំថ្មីជាដើមអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងបន្តនៅការកັບសម្លាប់រវាងខ្មែរនិងខ្មែរយើងអត់ចង់ឃើញអញ្ចឹងមែនហើយកັບទៅខ្លឹមសារស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនឹងគេក៏អត់ចង់បានឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបហ្នឹងដែរប៉ុន្តែដូចលោកសារដាលើកមិញអញ្ចឹងថាអ្វីដែលយើងចង់ហ្នឹងវាមិនមែនជាការដែលគេធ្វើតាមយើងបានទៅទេគឺអ្នកនយោបាយតែងតែមានល្បិចកលក្នុងការរក្សានៅអំណាចឬក៏ចង់បានឈ្មោះទៅការដឹកនាំនៅអំណាចឯជាដើមហ្នឹងគឺតែងតែប្រើប្រាស់នៅមជ្ឈបាយគ្រប់រូបភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺដោយដែលក្រោយពីអន្តៈក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតមកគឺក្នុងល្បិចនៃអ្នកនយោបាយទុច្ចរិតគេអត់បានធ្វើឲ្យស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហ្នឹងដើរឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវតាមការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះទេនេះហើយដែលជាហេតុផលត្រូវបានអ្នកដែលគាត់ឆ្អែតឆ្អន់នឹងការជិះជាន់ឆ្អែតឆ្អន់នឹងការមើលឃើញអំពីការច្បាមយកនៅផលប្រយោជន៍នៅធនធានរបស់ប្រទេសទៅក្នុងហោប៉ៅតែមេដឹកនាំគ្រូសាមេដឹកនាំឬក៏បពពួករបស់ខ្លួនមកក្រុមនឹងចឹងបើមជ្ឈបាយនៃការបោះឆ្នោតអត់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ចឹងលោកសារដាសម័យមើលថាតើគេនឹងធ្វើមជ្ឈបាយអីដើម្បីផ្ដួលរំលំទៅលើអ្នកដែលមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីជីវភាពនិងទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នករងទុក្ខរងគ្រោះដែលជាពលករចំណាក់ស្រុករវល់ត្រឡប់មកវិញអត់មានការងារធ្វើបំណុលវាន់កហើយធ្លាក់ខ្លួនកាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅនឹងអញ្ចឹងមជ្ឈបាយនៃការផ្លាស់ប្ដូរច្បាស់ណាស់អត់អីជៀសបានក្រៅពីការប្រើប្រាស់នៅអំពើហឹង្សាទេពួកមជ្ឈបាយបោះឆ្នោតអត់អាចធ្វើទៅបានมันអាចជ្រើសរើសនៅមេដឹកនាំដែលខ្លួនចង់បានជាមេដឹកនាំមួយដែលស្អាតស្អំការពារនៅផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់មាននៅជីវភាពទូទាជីវភាពរួចផុតពីបំណុល ពីកញ្ជះឬក៏ពលកករគេបំចំណាក់ស្រុកឃ្លាតឆ្ងាយស្រុកទេទាំងអស់ហ្នឹងសួរថាតើមធ្យោបាយអីបើក្រៅពីការប្រើប្រាស់នៅហិង្សាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបើសិនជាមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នថាយើងក៏អត់ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងយើងដឹកនាំឲ្យត្រឹមត្រូវទៅកែប្រែទៅយើងមានធនធានស្រាប់ទាំងលុយទាំងអំណាចទាំងឯគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ប្រណ្ដដោអេរិយាបតមួយថាត្រូវចែកគេរស់ផងពលរដ្ឋគ្នាលំបាកឲ្យគ្នារស់ផងឲ្យរួចបំណុលផងមានការងារធ្វើផងសុខផងមិនអាចថាសុខតែយើងកុំខ្វល់ដល់អ្នកដទៃហើយចេះតែគិតថាគ្មានណាផ្ដួលរំលំបាននៃចេះតែបន្តអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាมันអាចមានស្អីដែលជានិរន្តរភាពទៅបានទេវាលួសត្រាតែអំពើទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវបានមានការកែប្រែយើងមើលឃើញឯរបបនៃមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតខ្លាំងខ្លាំងណាគ្មានអ្នកណាសម័យដល់ថាត្រូវបានផ្ដួលរំលំបានសំបីតែសម័យខ្មែរក្រហមដែលយើងមើលឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកណាថាផ្ដួលរំលំខ្មែរក្រហមបានបោកកាត់កាត់ណែនក្តន់ក្នុងដៃប្រើទៅក្មេងអុកភ្លើងទៅសម្លាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែទីបំផុតរបបខ្មែរក្រហមនៅតែដួលរលំអញ្ចឹងយើងខ្ញុំគិតថាធ្វើអីកុំឲ្យដល់កម្រិតនៃហួសហេតុពេកអញ្ចឹងត្រូវមានការពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាហ្នឹងទៅអស់ឡើងវិញខ្ញុំអត់ចង់ក្នុងនាមខ្ញុំខ្មែរខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងមានភាពចលាចលអីឡើងវិញទេខ្ញុំចង់ខ្ញុំអរណាស់ឲ្យតែមេដឹកនាំដឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវពលរដ្ឋមានជីវភាពទូទាមានស្ថិរភាពសង្គមមានប្រព័ន្ធដឹកនាំមួយដែលមានការទទួលយកបានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ព្រោះនៅដល់ក្តីសុខទៅបានអាហ្នឹងជារឿងល្អប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមិនអាចធ្វើទៅបានអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ឈឺចាប់មិនមែនត្រឹមតែខ្ញុំអ្នកខាងក្រៅមើលទៅឈឺចាប់ទេអ្នកខាងក្នុងគាត់ឈឺចាប់ហ្នឹងនិយាយអត់បានទៀតតែយើងខាងក្រៅយើងមើលឃើញយើងនិយាយអត់បានប៉ុន្តែគាត់មើលឃើញគាត់និយាយអត់បានគាត់ឈឺចាប់យ៉ាងណាអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអាបណ្ដុំនៃអាការគុំគួននៃអាកំហឹងហ្នឹងវាតបាញ់ចូលគ្នានៅពេលដែលមានកម្លាំងចលករណាមួយមកគឺគាត់រួមព្រឹបរួមទាំងអ្នកដែលនៅក្បែរក្បែរខ្លួនមេដឹកនាំនឹងដែរពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏គាត់រងនៅអយុត្តិធម៌គាត់ពិបាកទ្រាំដែរប៉ុន្តែលទ្ធភាពធ្វើនឹងវាអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងរងចាំនៅឱកាសណាមួយទេមិនមែនតែទៅបើយើងធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដឹកនាំធ្វើដោយភាពត្រឹមត្រូវដោយមានការគោរពច្រើនគឺមានតែអ្នកការពារមានតែអ្នកជួយជុំជ្រែងក្នុងការស្ដារអភិវឌ្ឍកសាងប្រទេសឯទាំងអស់នឹងពេញពលរដ្ឋក៏ចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជានៅរបៀបនេះខ្ញុំគិតថាគ្មាននិរន្តរភាពទេលោកសា
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកសង្សានករណានិងលោកវ៉ុនពៅបាទហើយដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងនៅទីនេះបានបញ្ចប់ហើយលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាចុងក្រោយដែរទេលោកវ៉ុនពៅសូមតែខ្លីបាទ
បាទចុងបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ23ដុល្លារសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991 23ដុល្លារឆ្នាំ2025ខ្ញុំសូមឲ្យស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលសូមមេត្តាដាក់ទិវាបុណ្យជាតិ23ដុល្លារទៅប្រតិទិនបុណ្យជាតិឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដោយតាមវិញបាទជាការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកឲ្យបងប្អូនយើងស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃ23ដុល្លារពោះយើងឃើញនៅថ្ងៃនេះអេសរាជជននយោបាយគ្រប់និន្នាការទាំងអស់បានបង្ហោះអំពី23ដុល្លារសម្បីតែក្រសួងការងារក៏បង្ហោះអំពី23ដុល្លារដែរអញ្ចឹងនិយាយថាសូមឲ្យយកស្មារតី23ដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាសម្រាប់ជាតិសម្រាប់សង្គមជាពិសេសសូមឲ្យប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខីចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសជាពិសេសប្រទេសថៃហ្នឹងសូមឲ្យគោរពនៅស្មារតីសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកុំឲ្យរំលោភអធិបតេយ្យភាពដែនដីកម្ពុជាតទៅទៀតអីបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសង្សានករណាជាចុងក្រោយបាទមានអ្វីចង់បន្ថែម
អគុណលោកសារដាខ្ញុំមែនទែនដែលអ្វីដែលយើងមើលឃើញស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យខ្មែររួបរួមគ្នាគេហៅថាឯកភាពជាតិយើងមិនអាចផាត់ចោលអ្នកណាម្នាក់បានទេក្នុងនាមជាឈាមជ័រខ្មែរ ត្រូវតែយើងរួមរួមគ្នាឡើងវិញកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសក៏ស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏អញ្ចឹងដែរពីព្រោះក្នុងខ្លឹមសារមាត្រា1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសកាលណារដ្ឋធម្មនុញ្ញវាកើតមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្លឹមសារហ្នឹងនឹងអាចយកមកអភិវឌ្ឍជាដើមប៉ុន្តែសូម្បីតែខ្លឹមសារក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏អាចត្រូវបានអនុវត្តដែរពីព្រោះក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងច្បាស់ណាស់គោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងជំពូក3មាត្រា31ទៅហ្នឹងគឺចែងច្បាស់សិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ផ្សេងៗប៉ុន្តែអាចត្រូវបានយកមកអនុវត្តដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយើងនឹងកាន់តែបន្តបាត់បង់នូវសិទ្ធិសេរីភាពអីជាដើមអញ្ចឹងគួរតែបញ្ឈប់នៅការរំលោភនៅសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងទៅគោរពតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសគោរពតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺចែងច្បាស់ណាស់យើងប្រកាន់នូវជំហររបបដឹកនាំនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអញ្ចឹងយើងដឹកនាំឲ្យត្រឹមត្រូវមិនមែនឲ្យតែមានលំបាក់បាក់ច្រើនក៏នៅល្អមើលអត់ទេយើងត្រូវតែផ្ដល់នៅសិទ្ធិសេរីភាពអគ្គគ្រប់គ្រាន់ពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមទៅតាមទស្សនៈនិន្នាការនយោបាយរបស់គេគេចង់គ្រប់គ្រងបាក់នយោបាយណាឲ្យគេធ្វើទៅអ្នកនយោបាយគេអាចអនុវត្តនូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេបានដោយគ្មានការគំរាមកំហែងគ្មានការបាញ់សម្លាប់កាប់សម្លាប់អីហ្នឹងគឺអត់ត្រូវកើតមាននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទេត្រូវតែផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគេអនុវត្តនូវសិទ្ធិនយោបាយរបស់គេហើយអ្នកដែលផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តកាត់សេចក្តីទៅលើអ្នកនយោបាយបានគឺសិលឹកឆ្នោតពលរដ្ឋទី3គឺផ្ដល់ការបោះឆ្នោតឲ្យមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការជឿជាក់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិអាហ្នឹងទៅមានមេដឹកនាំដែលមានតម្លៃដែលគេគោរពបានបើមិនអញ្ចឹងទេការបោះឆ្នោតលបលែរបៀបដូចកន្លងមកអត់មានការជឿជាក់អញ្ចឹងគេមើលឃើញច្បាស់ណាស់ជាការលើកបន្ទប់បន្តអញ្ចឹងវាជារបបដឹកនាំមួយតាមបែបកុម្មុយនីសឬក៏ផ្ដាច់ការទៅវិញទេព្រោះទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យมันអាចលើកបន្ទប់គ្រួសារបពពួកអីទៅដឹកនាំអីចឹងទេហើយធ្វើអត់មានភាពសេរីចឹងទៀតអាហ្នឹងគេមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ហើយទោះបីយើងអះអាងយ៉ាងម៉េចក៏มันអាចលៀងជំរះលុបបំបាត់បានដែរហើយបើយើងដឹកនាំត្រឹមត្រូវតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំជឿជាក់ថាទាំងសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិគេសាទរគេជួយជ្រោមជ្រែងទាំងសេដ្ឋកិច្ចការដឹកនាំរបស់យើងហ្នឹងគឺមានភាពត្រឹមត្រូវមានយុត្តិធម៌សង្គមគោរពសិទ្ធិមនុស្សឯជាដើមហ្នឹងគឺងាយស្រួលប្រទេសជាតិយើងនឹងអភិវឌ្ឍជឿនលឿនត្រឹមត្រូវហើយហើយអ្នកដឹកនាំនយោបាយអត់ចាំបាច់ភ័យខ្លាចមានការទម្លាក់ដោយហិង្សាស្អីទេគឺមិនដេកព្រួយដេកភ័យអីទេគឺយើងគេហៅថាឈ្នះដោយថ្លៃថ្នូរចាញ់ដោយអស់ចិត្តយូរទៅទម្លាប់នៃការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបែបហ្នឹងគឺមានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាតែបើដឹកនាំដោយធ្វើអាការដឹកនាំដោយមិនមានភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏តាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាលក្ខណៈអន្តរជាតិសិទ្ធិមនុស្សជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទេគឺខ្ញុំគិតថាសង្គមកម្ពុជាមិនអាចរស់នៅបានសេចក្តីសុខក្តុំរមនានឹងគ្នានោះទេបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកទាំងពីររូបដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Idea Talk របស់យើងដែលយើងបាននិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលមានខួប34ឆ្នាំមកទល់នឹងពេលនេះបាទចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991គឺ23ខែតុលាឆ្នាំ1991ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2025គឺ34ឆ្នាំគត់បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីររូបហើយសង្ឃឹមថាជួបលោកទាំងពីររូបនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណ
បាទសូមជម្រាបលាសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តផងដែរបាទ
បាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងចូលដល់កម្មវិធីព័ត៌មានអន្តរជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃពុធ ទី22ខែតុលាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយវាយប្រហារចូលជ្រៅទៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីគឺជារឿងមិនពិតនោះទេលោកត្រាំបានឆ្លើយដូចនេះពិតណាស់លោកឆ្លើយតបនឹងកាសែតអាមេរិក The Wall Street Journal ដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថារដ្ឋការរបស់លោកត្រាំបានដកចេញនូវវិធានការរឹតបន្តឹងទៅលើអ៊ុយក្រែនទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយមួយចំនួនរបស់អាមេរិកដែលផ្ដល់ទៅឲ្យដោយសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចដែលផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចទិញបន្តបានហើយវាយប្រហារទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោយពីលោកត្រាំខកចិត្តម្ដងទៀតព្រោះរុស្ស៊ីមិនទទួលយកសំណើបទឈប់បាញ់របស់លោកនោះសំណើរបស់លោកត្រាំដែលស្នើមានបទឈប់បាញ់អនុវត្តនៅលើសមរភូមិជួរមុខដែលអ៊ុយក្រែនប្រកាសយល់ព្រមភ្លាមៗតែរុស្ស៊ីបដិសេធតែលោកត្រាំថា The Wall Street Journal ចុះផ្សាយដូចនេះជារឿងមិនពិតនោះទេលោកត្រាំបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social ដែលមានសេចក្តីថាការចុះផ្សាយរបស់ The Wall Street Journal ដែលអះអាងថាអាមេរិកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយវាយប្រហារចូលជ្រៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីគឺជារឿងមិនពិតតែលោកត្រាំបែរជាបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីទាំងអស់ជាមួយនឹងមីស៊ីលទាំងអស់នោះមិនថាមីស៊ីលមកពីប្រភពណាឬក៏អ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់វាយយកប្រើប្រាស់វាយកទៅធ្វើអ្វីនោះទេសម្ដីរបស់លោកត្រាំនៅឃ្លាចុងក្រោយនេះគេអាចបកស្រាយថាលោកត្រាំចង់ប្រឡែងមីស៊ីល Tomahawk ដែលអ៊ុយក្រែនបញ្ចេញសាច់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារទិញពីអាមេរិកតែសម្រាប់ទីក្រុង Washington មិនបានលក់អាវុធផ្ទាល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទេមានន័យថាអ៊ុយក្រែនត្រូវរងចាំរហូតមីស៊ីល Tomahawk អាចធ្លាក់ក្នុងដៃប្រទេសណាមួយនៃក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបឬ NATO ទើបអាចធ្លាក់ទៅដល់អ៊ុយក្រែនបានមានន័យថាលោកត្រាំពិតជាទទួលយកការព្រមានពីរុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីព្រមានអាមេរិកកុំឲ្យលក់អាវុធមួយប្រភេទនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយថាបើក្រុង Washington ព្រមលក់អាវុធនេះនឹងបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនវាដល់ពេលដែលក្រុង Moscow ត្រូវទម្លាក់ការទូតជាមួយអាមេរិកដល់កម្រិតសូន្យតែម្ដងពេលនោះក្រុង Washington ខ្លាចទៅជាសត្រូវពិតប្រាកដរបស់ទីក្រុង Moscow ហើយនេះគឺជាការព្រមានរបស់វិមានក្រឹមឡាំងលោក Dmitry Peskov ហើយលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ក៏បានប្រមានដូចនេះដែរតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបអ៊ុយក្រែនទទួលបាន Tomahawk ឬមីស៊ីលផ្សេងៗទៀតពីអាមេរិកយកទៅវាយប្រយុទ្ធទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីវិញនៅថ្ងៃទី23ខែតុលានេះលោក Mark Rutte នៅបានទៅទីក្រុង Washington ជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងជំនួបនៅឯសេតវិមានលោក Mark Rutte អគ្គលេខាធិការយោធា NATO បានលើកឡើងអំពីមីស៊ីល Tomahawk ដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការអាវុធមួយប្រភេទនេះដើម្បីវាយបកទៅរុស្ស៊ីវិញព្រោះ NATO ជាអង្គការមួយដែលធ្លាប់បានបញ្ចេញអាវុធរបស់អាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្រៅពីនេះលោកអគ្គលេខាធិការយោធា NATO ក៏បានលើកឡើងផងដែរចំពោះភាពក្រឡិចរបស់លោក Putin និងពួកវិមានខ្មែរគេដឹងហើយថាលោក Putin នៅពេលខ្លះសម្ដែងអារម្មណ៍ចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមរហូតថាលោកចង់ឃើញសន្តិភាពពេញលេញនៅអឺរ៉ុបតែពេលនេះលោកថាសន្តិភាពនៅអឺរ៉ុបមិនមែនរុស្ស៊ីតែម្នាក់ឯងទេដែលត្រូវស្ដារឡើងវិញក្នុងនោះជាពិសេសអ៊ុយក្រែនត្រូវតែឈប់ទទួលអាវុធពីអឺរ៉ុបហើយអឺរ៉ុបត្រូវតែបញ្ឈប់ការផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនវិមានក្រឹមឡាំងនិងលោក Putin តែងតែចោទថាពួកប្រចាំប្រទេសនៅតែធ្វើឲ្យភ្លើងសង្គ្រាមមិនអាចផុតរលត់បាននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនព្រោះតែពួកប្រចាំប្រទេសនឹងហើយនៅតែផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដូចនេះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថារុស្ស៊ីត្រូវការឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសលោកដូណាល់ត្រាំមិនត្រូវលក់អាវុធទៅឲ្យអឺរ៉ុបឬ NATO នោះទេព្រោះអាវុធទាំងអស់នេះវាងាយធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់អ៊ុយក្រែនណាស់យ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំអឺរ៉ុបគេមិនដែលខ្វល់នឹងរុស្ស៊ីជំទាស់ឬក៏ព្រមានចំពោះការបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅតែមើលឃើញថាបើអាវុធធុនធ្ងន់មានប្រសិទ្ធភាពធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងហោចណាស់វាជួយទប់ស្កាត់ភ្លាមៗកម្លាំងរុលរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីហើយចង់មិនចង់អាវុធនោះក៏វាអាចបាញ់ចំទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីទៀតផងក៏លោកមកទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដូចជាទីតាំងស្តុកគ្រាប់ទីតាំងភោភានិងទីតាំងរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានអាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនបាញ់កំទេចរួចទៅហើយដូច្នេះហើយគេឃើញរុស្ស៊ីយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្លាក់ចុះនៅភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធទៅលើសមរភូមិជួរមុខព្រោះតែអាវុធទាំងអស់នោះត្រូវបានកំទេចចោល ឥឡូវនេះអ៊ុយក្រែនតែងតែពឹងពាក់ខ្លាំងទៅលើអឺរ៉ុបនិង NATO ដែលធ្វើយ៉ាងណា NATO ត្រូវតែបញ្ចុះបញ្ចូលលោក Donald Trump ឲ្យព្រមលក់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលអាមេរិកមាននៅក្នុងដៃក្នុងនោះមានទាំងមីស៊ីល Tomahawk មួយផងដែរទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនលោក Matt Rutz បញ្ជាក់ថាពិតណាស់នឹងបញ្ចុះបញ្ចូលលោក Trump ឲ្យព្រមបញ្ជូនអាវុធ Tomahawk ឬអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយផ្សេងទៀតដែលមានធម្មពលប្រហាក់ប្រហែលនឹងអាវុធ Tomahawk ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនការដែលលោក Trump ទុកចិត្តថាការបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យ NATO លុត្រាតែ NATO សន្យាថាខ្លួនទទួលខុសត្រូវចំពោះអាវុធទាំងអស់នេះមិនឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់បាញ់ទៅលើជនស៊ីវិលរបស់រុស្ស៊ីនោះទេហើយថាការផ្ទេរអាវុធនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺមានកម្រិតមិនច្រើនហួសហេតុដែលទុកឱកាសឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ពេញទំហឹងវាយទៅលើរុស្ស៊ីម្យ៉ាងទៀតគេថាលោក Matt Rutz អាចនឹងទទួលខុសត្រូវខ្លាំងថា NATO ជាអ្នកការពារការគម្រាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីជាជាងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីបើទោះជាអាមេរិកជាម្ចាស់របស់អាវុធ Tomahawk ក៏ដោយហេតុអ្វីបានជារុស្ស៊ីខ្លាចមីស៊ីល Tomahawk របស់អាមេរិកម្ល៉េះ Tomahawk គឺជាមីស៊ីលដ៏មានអានុភាពបំផុតរបស់អាមេរិកមីស៊ីលនេះវារត់បានចម្ងាយ1600គីឡូម៉ែត្រទៅ2500គីឡូម៉ែត្រវាអាចបាញ់ពីដីទៅលើគោលដៅក៏បានហើយវាក៏អាចបាញ់ចេញពីយន្តហោះក៏បានពិសេសបំផុតទៅទៀតនោះវាអាចរត់រយៈកម្ពស់ដល់ទៅ50ម៉ែត្រឡើងទៅដែលมันអាចធ្វើឲ្យរ៉ាដារបស់យន្តហោះ F-400 ឬក៏ S-500 របស់រុស្ស៊ីចាប់សញ្ញាបានងាយឡើយដូច្នេះវាអាចរត់ដោយមានភាពសេរីរបស់វាទៅលើគោលដៅដែលត្រូវហោះទៅកំទេចតែម្ដងបើអ៊ុយក្រែនបាញ់ទៅលើទីក្រុងមូស្គូគឺទីក្រុងមូស្គូអាចនឹងត្រូវឆេះខ្លោចហើយចង់មិនចង់វាមានក្រុមឡាំងរបស់លោកពូទីននឹងអាចត្រូវកំទេចផងក៏មិនដឹងដែរនេះគឺជាការព្រមានរបស់លោកសេឡេនស្គីដែលលោកបានព្រមានដូចនេះម្ដងរួចទៅហើយនៅក្រៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានៅពេលដែលលោកសេឡេនស្គីទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កហើយគណៈនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គេឡាវរ៉ូវក៏ឋិតនៅទីនោះដែរនេះជាចំណុចមួយដែលវាមានក្រុមឡាំងបារម្ភអំពី Tomahawk អាចបាញ់ទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូចំណុចមួយទៀតដែលរុស្ស៊ីបារម្ភដោយសារតែ Tomahawk អាចបាញ់រៀលដាលគ្រប់ទឹកដីរុស្ស៊ីទាំងអស់ដែលវាអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនរុស្ស៊ីចលាចលនិងអាចធ្វើឲ្យពួកគេបះបោរហើយចោទបារម្ភខ្លាំងវាមានក្រុមឡាំងលោកពូទីនថាដែលជាអ្នកបញ្ឆេះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះវានឹងនាំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លួកភ្លើងសង្គ្រាមដល់ទីក្រុងមូស្គូប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដោយសារតែដូច្នេះហើយបានជាមេដឹកនាំអឺរ៉ុបគេចង់បានធម្មហុកដើម្បីបន្សាបឥទ្ធិពលអាវុធទាំងអស់របស់រុស្ស៊ីនិងទាញសង្គមនៅក្នុងក្រុងមូស្គូធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយដាក់សម្ពាធទៅលើលោកពូទីនឲ្យជ្រើសរើសផ្លូវដើរចំនួន2គឺទី1បញ្ចប់សង្គ្រាមឬបន្តសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំដែលអាចឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបើមីស៊ីល Tomahawk ធ្លាក់ក្នុងដៃអ៊ុយក្រែនតើវាអាចឲ្យមានសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនប្រែប្រួលដែរឬទេនិយាយទៅ Tomahawk បើអាចធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់អ៊ុយក្រែនវាអាស្រ័យទៅលើ NATO និងមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដែលត្រូវតែទិញអាវុធនេះឲ្យបានពីលោក Donald Trump អាវុធនេះវាច្បាស់ណាស់ទាញភូមិសាស្ត្រសង្គ្រាមត្រឡប់ក្រោយទៅរកការបិទបញ្ចប់ឬក៏ផ្ទុយទៅវិញសង្គ្រាមកាន់តែអាក្រក់និងធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែច្រើនថែមទៅទៀតបើវាកាន់តែអាក្រក់និងរឹតតែកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយបែរជាអ៊ុយក្រែនមិនចាញ់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីទោះជារុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលផ្លោងប៉ាលីស្ទិក ICBM គឺពេលនោះហើយដែលលោកពូទីនអាចនឹងដឹងខ្លួនច្បាស់ថារុស្ស៊ីអស់សមត្ថភាពប្រយុទ្ធលេបទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនឈ្នះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីព្រមបញ្ចប់សង្គ្រាមឥទ្ធិពលរបស់អឺរ៉ុបឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតរុស្ស៊ីអស់ឥទ្ធិពលបរោះខ្លាំងវិលវ្លាឌីមៀពូទីននិងគ្មានអវ័យនៃអវ័យសម្រាប់យុវជនរុស្ស៊ីចំនួនក្រោយឡើយបរោះខ្លាំងរូបនេះជាមេដឹកនាំដែលបញ្ឆេះសង្គ្រាមធ្វើឲ្យហិនហោចសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីនាំឲ្យឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅលើវេទិកាអន្តរជាតិរងភាពអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់យុវជនរុស្ស៊ីចំនួនក្រោយដែលចង់រស់នៅក្រោមដបូលមេឃសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទាំងអស់នោះបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube នឹងនៅលើគេហទំព័ររបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមអរគុណចំពោះពេលវេលារបស់លោកអ្នកនាងដែលតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងរយៈពេលជាង2ម៉ោងកន្លងមកនេះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលា